No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani. Ja me olin joskus tuolla Lahdessa semmoisen tunnetun evankelistan Emmanuel Miinuksen kokouksessa. Hän oli saarnaaja tai evankelista isolla eellä. Ja hän oli erään lähetyssaarnaaja perheen kasvatti lapsia. Hän oli muistaakseni puoliksi ainakin syntyjään egyptiläinen ja hän aloitti siellä muistaakseni, mä muistan, olisiko 8 vai 12 iässä saarnaamaan, ja hän silloin varmaan oli jo lähempänä 70, kun minä olin häntä kuuntelemassa. Ja sitten siellä kesken sen kokouksen, niin se vieressä istuva mies tökkäsi minua kylkeen ja sanoi, että anteeksi, että minä häiritsen, mutta minä haluaisin tietää, miksi minä olen täällä. Mutta sitten, no en tiedä, mä vähän häkellynyt, mutta sitten hän jatkoi, että siellä kadulla oli ollut 2 pelastusarmeijan sisarta, ja oli taluttanut hänet sitten sen suurhallin ovesta sisälle ja sanoneet vain sitten, että tuo paikka on sinulle paras paikka tänään. Ja sitten he oli jättänyt sesi ovelle ja lähtenyt hakemaan seuraavaa, ei voi sanoa uhria, vaan seuraavaa sielua. Ja minä selitin hänelle, miksi hän on täällä, ja sitten siinä kävi niin, että se mies kuunteli sen sanoman siellä, ja sitten hän tuli meidän kyydissä tälle Hartolaan, ja oli yötä, ja tarkoitus oli seuraavana iltana lähteä uudelleen sitten. Lahdessa oli 10 päivän kokoussarja, tuo sen nimikin taisi olla semmoinen kuin Salpauksella ja tuule, ja siellä todella hengellisesti tuuli. Mutta sitten tuossa Heinolan kohdalla se kaveri sanoi, että kyllä se nyt sitten kuitenkin on niin, että minä jään tässä pois, eikä hän sitten tullutkaan siihen toiseen kokoukseen. Ja minä ajattelin, että se meni poskelle, ja me vähän sitä autettiin sitä kaveria, sillä oli sukat oli sellaiset, että ne piti melkein pinseteillä kantaa roskikseen, ja paitakaan nyt ei ollut kovin kaksinen, ja sitten kengät oli rikki, ja sitten minulla oli sitten siinä sitten parhaat kengät, mitä minulla oli siinä eteisessä, niin minä hänelle sitten annoin, koska ne oli hänen kokoansa. Ja sitten kului ehkä 2 vuotta aikaa, niin sitten tämä kaveri soitti. Minä olin jossain saarnamatkalla ja sitten hän kertoi sitten Kirsille, kuvaili, että kuka hän on, ja sanoi, että hänkin on nyt sitten uskossa, että hän ei päässyt evankeliumia karkuun, kun hän käveli niillä kengillä, niin hän muisti aina Jeesuksen rakkauden. Ja minäkään en jäänyt palkkaani vaille, siihen naapuriin muutti kenkätehtailija ja pyysi vähän apua, että minä järjestäisin hänelle semmoisen vetotalia ja vähän muutakin kalustoa, että hän saa sitten, tai muutakin apua, että hän saa ne koneet sinne kenkätehtaaseen sisälle, ja minä järjestin. Ja sitten kun minä tulin yöränpäänä töissä, niin siellä oven takana oli uudet sitten, mä en muista, oliko ne ehkokengät tai ainakin vastaavan näköiset, ne oli sitten odottamassa minua, ja Jumala antoi oikeastaan vielä paremmin kuin tilalle, mitä mä annoin. Mutta toi, mitä Jarmo sanoi, että mitä milläkin asialla on tarkoitus, niin en minä tiedä, millä motivaatiolla olet tullut, mutta ennen kuin tämä saarna etenee, niin pohdi hetki sitä mielessä sitä kysymyksestä, että miksi olet täällä tänään. Että et vain olisi siinä samassa pohdinnassa kuin se kaverikin. Hänellä oli selkeä pohdinta sen tähden, että hän oli pelastumaton. Mutta kyllä me voidaan uskovinakin istua jossain paikassa ja miettiä, miksi minä olen täällä juuri tänään tässä hetkessä. Minulla ei ole sulle siihen sillä lailla vastausta, koska me tiedän sen, että se vastaus on jokaiselle henkilökohtainen vastaus. Voi olla yhteinenkin vastaus muutamalle, mutta koska jokaisella on oma elämän tilanne ja sitten odotukset ja niin edelleen, niin pohtia sitä kysymystä, miksi minä olen täällä. Tuo kaveri sai kysymykseensä vastauksen, ja hänelle ei vastattu niin kuin pienelle lapselle, kun pieni lapsi kysyy miksi, ja vanhemmat on kyllästynyt, kun kysymyksiä on tullut peräjälkeen, ja vastataan vain, että siksi. Mutta Jumala ei ole sellainen, että jos sinä kysyt, että miksi, niin hän vastaa vain siksi. Hänellä on antaa meille vastaus. Mutta hän antaa vastauksen niihin kysymyksiin, missä me todella tarvitsemme, sillä Raamattu sanoi, että tieto lisää tuskaa. Eli hän vastaa meidän jokaiseen kysymykseen, eikä vastaa meidän uteliaaseen tiedon janoomme. Koska jos sitä tietoa tulee liikaa, niin se lisää tuskaa siellä ihmisen sydämessä. Mutta hän antaa kuitenkin meille sitä tulevaisuudesta sen määrän informaatiota. Hän puhuu suoraan sitä informaatiota meidän sisimmällemme, hän puhuu sanan kautta, hän voi puhua uskon veljen ja sisarien kautta, hän voi puhua armolahjan kautta, hän voi puhua monella tavalla. Mutta meidän täytyy uskovina tyytyä siihen informaatioon, mikä on niin kuin, minkä hän haluaa meille antaa. Koska jos sä tiedät liikaa, niin sinun sydämesi on täynnä tuskaa, tai jos minä tiedän liikaa, niin minun sydämeni on täynnä tuskaa, ja silloin minä en voi tehdä Jumalan tahtoa. Mutta on kysymyksiä, joihin Jumala mielellään antaa vastauksen. Ja tietysti uskoon tulon jälkeen ehkä se tärkein kysymys on saada vastaus siihen kutsumukseen. Mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin? Niin se kysymys sisältää ajatuksen, käytännössä voisi sanota näin, että se sisältää se kysymys itsessään sen, mikä on ihmisen osuus. Mikä on minun osuuteni? Mitä minun pitää tekemään, että minä tekisin Jumalan tekoja? Miten se nyt ihan tarkasti sanastona meneekään? Niin löytää se, että mikä on minun osuuteni, että Jumalan teot saavat niin kuin sen tekojen puvun. Ne eivät itsestään putoa suoraan taivaasta, vaan siinä on se ihmisen osuus ojentautua. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä hetkeä, kun Jumala puhui Vilippukselle, että mene Gaasan autiolle tielle, niin ei siitä olisi koskaan tullut mitään hedelmää, jos jollei Vilippus olisi päättänyt, että minä menen. Eihän jäänyt vain järjen kanssa vunsaamaan sitä kysymystä, että mitä minä siellä Gaasan autiolla tiellä teen. Se voi olla vähän erikielisessä Raamatussa käännetty eri tavalla, mutta ajatellaan nyt vaan sitten sen suomalaisen käännöksen mukaan, että suomalainen opetuslapsi, jos tuollainen sana tulisi nyt täsmällisesti tuossa muodossa, kun se meidän käännöksessä on, niin hän kysyisi, jos ei hän olisi oikein valmis niin kuin Vilippus menemään, niin hän kysyisi niin kuin vähän hölmönä, että herra, mitä minä siellä autiolla tiellä teen? Mutta Jumala ei ole sellainen, että hän oikeastaan toivoo, että me esittäisimme kovin paljon niitä jatkokysymyksiä, vaan hän odottaa, että me reagoisimme siihen ensimmäiseen kehoitukseen ja sanoisimme niin kuin pieni Samuel poikainen, että herra, tässä olen, puhu, palvelijasi kuulee. Mutta luetaan se apostoliteot 8 ja 26, mutta Vilippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaasaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandagen, hoviherra, mahtava mies, ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan, ja oli nyt paluumatkalla, istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Niin henki sanoi Vilippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Niin Vilippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi, ymmärrätkö myös, mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta. Ja hän pyysi Vilippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään teuraaksi, ja niin kuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentonsa kautta hänen tuomionsa otetaan pois, ja kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Ja hoviherra kysyi Vilippukselta, sanoi, minä pyydän sinua, sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankelin ja Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä, he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja sitten tästä puuttuu se jae, missä sitten Filippus niin kuin edellytti hoviherralta henkilökohtaista uskoa, ja sitten hoviherra sanoi, että minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja sitten tämä jäi 38, käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Asdonissa, ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. Niin tässä se koko avain on siinä, että Filippus teki sen, mitä Jumala hänelle puhui, oli valmis lähtemään liikkeelle. Voi olla, että se tie oli sillä hetkellä autio, kun hän lähti, se on yksi mahdollisuus, mutta ei minä oikeastaan tarvitse etsiä siihen kysymykseen selitystä, koska se on jo se ihmisen järkeily. Vaan se ydinkysymys on se lopputulos, koska Filippus kuuli Jumalan äänen, niin sen tähden hoviherra pelastui. Ja nyt on Jarmo puhui niitä viisaita asioita, että siellä helluntaipäivänä, kun se koitti, niin siellä oli ne ihmiset, ne uskovat, ne opetuslapset, jotka oikein janoisi Jeesusta, jotka halusivat tehdä Jumalan tahdon. Ei helluntaita voi ajatella sillä tavalla, että se oli vain yksipuoleisesti, että Jumalan kirkkaus tuli suvereenisti, vaan minä ymmärrän niin, että heidän piti siellä rukouksessa pitkän aikaa valmistautua siihen, että he voivat kohdata sen suuren Jumalan kirkkauden, koska onhan helluntaipäivä sinänsä koko Uuden liiton seurakunnan niin kuin Kolkatan jälkeen seuraavaksi suurin tapahtuma, jossa annettiin kaikki lahjat ja palvelutehtävät ja voitelut, mitä ikinä tarvitaan Jumalan valtakunnan työn tekemiseksi. Niin heidän täytyy valmistautua siihen rukouksessa ja Herran odotuksessa. Ja siellä ei todellakaan ollut sitten enää niitä suuria kansanjoukkoja ja massoja jäljellä. Siellä oli vaan se 120 paikalla. Mutta sitten kun se voitelu tuli, niin taas sitten siellä oli kansanjoukot, jolle se voitelu välitti sen sanoman. Ja nyt sitten, jos lähetyskäsky ymmärretään oikein, kun me ollaan tuossa lähetysaiheessa tilaisuudessa, meillä on tässä nämä lähetysjärjestön kokoukset läpi käyty ja niin edelleen, niin, ja tämä on otsikoitu tuolla netissä ainakin, että on lähetysasia esillä. Ja jos se kirjekin sen viittaa, kuka sen perusteella on tullut, niin johan lähetyskäsky velvoittaa tekemään niistä kaikista kansoista opetuslapsia. Mutta se on tärkeää muistaa, että silloin kun ollaan lähetyskäskyn kanssa tekemisessä, että siinä puhutaan Jeesuksen opetuslasten, siis tekemisestä sanalla ja Jumalan armolla ja kaikella taivaallisella, ei siis ihmisviisaudella eikä kirkkokuntien opilla eikä niin edelleen, vaan siinä puhutaan siitä, että niiden lahjojen kautta, jotka Jumala on antanut, niistä ihmisistä tulee opetuslapsia. Se on joku käännös kääntää sen niin, että opetuslapseuttakaa. Ja nyt sitten, se on jotenkin kova kysymys sisäistää se, että itse asiassa tietysti sekin on koko niin kuin ihmismassan nähden pieni joukko, joka siis ylipäätään vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan. Mutta sitten se on vielä pienempi joukko, josta tulee todellisia Jeesuksen opetuslapsia. Mä voisin jotenkin sanoa sen hienovaraisesti, että ei sittenkään Raamattua voi niin lukea, että jokainen uudesti syntynyt on opetuslapsi. Enkä usko, että teen sanalle väkivaltaa, jos näin sanon. Vaan opetuslapseksi hän tullaan sen kasvun kautta, eli ollaan valmiita kasvamaan Kristuksessa, ollaan valmiita kuolemaan itselle ja valmiita kuolemaan tälle maailmalle ja valmiita elämään Jeesukselle. Kyllä sitä voisi verrata tähän uudesti syntymistapahtumaan tätä Markuksen evankeliumin alussa olevaa kohtaa, kun Jeesus oli siellä sitten ollut siellä erämaassa ja sitten hän tuli sinne Galileaan, niin luetaan Markus 1 ja 14. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Sepedoksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja hän kutsui heidät, ja he jättivät isänsä Sepedoksen palkkalaisineen venheeseen, ja lähtivät seuraamaan häntä. Eli jos sitä vertaa uudesti syntymistapahtumaan, samalla tavalla, että nyt sitten, kun on jo Jeesuksen sovitustyö tietysti tapahtunut ja helluntain voitelu on olemassa, niin samalla tavalla voisi sitten Jeesuksen joku opetuslapsi tulla kutsumaan Galilean järven rannalle tai jonnekin muualle kalastajia ja sanoa, että Jeesus tahtoo tehdä teistä ihmisten kalastajia. Mutta ei tee siinä silmän räpäyksessä. Ei ne ollut valmiita ihmisten kalastajia sillä hetkellä, kun Jeesus kutsui heidät. Vaan sitten Jeesus alkoi tekemään heistä ihmisten kalastajia. Ja siinä meni aikaa. Ehkä se oli noin 3 vuoden koulu, tai mitä siinä nyt oli sitä aikaa, kun ne 12 opetuslasta, jossa sitten tuli apostoleita, tietysti Juudasta lukuun ottamatta, niin sitten, ja Mattias tuli Juudaksen tilalle sitten, niin heistä tuli sitten ajan myöten ihmisten kalastajia. Eli jotenkin sanoisin, että se on sananmukaista, ettei kaikki uudesti syntyneet ole ainakaan todellisia opetuslapsia. Jotakin puuttuu. Eli se kutsu pelastukseen, niin se on itse asiassa kutsu opetuslapsi kouluun. Totta kai se on kutsu taivaaseen ja se on kutsu pelastukseen helvetistä, se sisältää ne kaikki. Mutta se on vasta kutsu opetuslapsi kouluun. Ja nyt kysymys on siitä, miten me siihen reagoimme. Olemmeko me valmiit olemaan siellä opetuslapsi koulussa sillä tavalla, että Jeesus voi tehdä meistä ihmisten kalastajia. Ja haluaisin jotenkin kiinnittämään nyt sitten siihen huomioon, että mitä se merkitsee, kun Jeesus sanoi, tai se vaikutti se kutsu, että he jättivät verkkonsa ja sitten tämä Sepedeuksen pojat, niin he jättivät isänsä palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan. Ei heidän tarvitse laittaa verkkojakaan edes naulaan, kun oli siellä vielä, ne jäi toiset tekemään niitä hommia. Mutta jotenkin minun sisimmässä on ajatuksia, että mitä ne voisi olla ne verkot, jotka pitää jättää. Kyllä meidän on helppo se niin kuin sisäistää. Nämä kaverit oli kalastajia ja ne jätti ne luonnolliset verkot. No niinhän se kirjaimellisesti onkin. Mutta hän jättivät siis koko ammattinsa ja koko toimeentulonsa. Ja he jättivät kaiken. Ja Sepedeuksen pojat jättivät isänsä ja koko sen bisneksen ja ne palkkalaiset. Ja sanovat, että me lähdetään nyt näihin Jeesuksen hommiin. Että terve nähdään sitten joskus. Se on aika iso ratkaisu, jos ajatellaan, että se tulee yhtäkkiä. Se on jotenkin vähän samankaltainen kuin Elisa oli kyntämässä siellä pellolla. Ja hän ajoi 12 härkäparia ja sitten sieltä tulee yhtäkkiä Elia marssii sieltä sitten sen profeetan viitan kanssa sieltä kohti, ja siellä on kaveri kyntämässä ja heittää sen viitan hänen päällensä ja kysyy vain, että tiedätkö mitä tämä merkitsee. Eikä mitään selittelyjä, että tässä on nyt tämmöinen homma ja tämmöinen keissi, ei mitään selittelyjä. Ja kaveri vaan sanoi, että kyllä minä tiedän. Ja sitten seurasi ne ratkaisut, että hän osoitti käytännössä, minä tiedän mitä tämä tarkoittaa, että Israelin ykkösprofeetta on tullut heittämään viitan tai vaipan minun päälleni. Niin hän tiesi, että se tarkoittaa sitä, että nämä härkäparit tässä ja nyt puukkua rintaan ja ne teurastetaan ja ikeillä keitetään lihat ja sitten liikkeelle. Ei Elia sanonut sitä hänelle, tapan ne härät, keitä ikeillä ne lihat, ei sana puhu mitään sellaisesta. Vaan hän, se oli hänen sydämessänsä. Ja niin se oli näiden kaverienkin sydämessä, että kohta he jättivät verkkonsa ja seurasivat Jeesusta. He ymmärsivät sen, että kun kerta Jeesus sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, että he eivät voi raahata siellä mukanaan niitä verkkoja selässään samalla, kun he kulkevat Jeesuksen kanssa, joka kulkee siellä kansanjoukkojen keskellä. Koska he olivat siellä ihmismassoissa sekaantunut niihin verkkoihinsa, eikä siitä työstä olisi tullut mitään. Tai jos ne olisi ollut heidän repussansa, ne olisi ollut niin raskas taakka heidän mukanaan, että ei he olisi jaksanut niitä päivämatkoja kulkea Jeesuksen mukana. Jotenkin se minulle kuvaa sitä luopumista jostain sellaisista asioista, jotka estää opetuslasta tulemasta ihmisen kalastajaksi. Olin kasvoin sellaisessa seurakunnassa ja tulin uskoon Jumalan armosta. En sano nimeä, ettei se taas jaa. Mutta se oli kuitenkin seurakunta, jossa oli sielujen voittamista ja Jumalan hengen läsnäoloa runsaasti. Pelkästään arki-illan, evankeliointi-illan, evankeliointikokouksen kuorossa saattoi olla 100 opetuslasta. Ja siinä sai sellaista jonkunlaista ymmärrystä, että mitä elävä seurakunta voi olla. Sitten oli viikonlopun kokoukset vielä erikseen, että niissä saattoi olla vielä vähän enemmän niitä ihmisiä. Niin sitten tämä saarnaaja, joka siellä minullekin sen synninpäästön julisti ja ohjasi sitten ensimmäisille askeleille Jumalan valtakunnassa, niin hän puhui joskus siellä kokouksissa, että jos sinä haluat uskovana tai Jeesuksen opetuslapsena tulla tietämään, mitä elämän huolet ja murheet oikeasti on, niin ota perjantai-iltapäivänä silloin, kun se ruuhkaliikenne siinä Helsingin keskustassa on suurimmillaan ja ihmisiä tunkee bussin ovesta sisään ja toisesta ulos, niin ota kotoasi sieltä keinutuoli selkään ja koita mennä siitä ruuhkabussin ovesta sisään, niin sitten sinä tiedät, mitä on elämän huolet ja murheet. Ja se oli hyvin semmoinen konkreettinen esitys, että silloin tietää, kun tekee sen. No sitten hän oli tästä sielujen voittamisesta sitten toinen erittäin rakas sellainen kertomus tai vertaus, jota minä olen mielellään vuosien saatossa aina joskus lainannut, niin hän sanoi, että minä olen saarnannut paljon Kristusta ja olen nähnyt paljon ja paljon monenlaisia muitakin asioita elämässäni, mutta koskaan minä en ole nähnyt sitä, että nukkuvan kissan suuhun tulee hiiri. Sitä minä en ole nähnyt. Sot kaikkea muuta minä olen nähnyt, mutta en ole nähnyt, että nukkuvan kissan suuhun tulee hiiri, joka kävelee suoraan sinne. Vaikka se suu olisi aukikin, kun se siellä kuorsaa se kissa, niin se hiiri ei tule sinne. Ja tällä tavalla hän opetti meille sielujen voittamista, eli vetosi siihen lähetyskäskyn, siihen kehoitukseen, menkään kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tämän ajan seurakunta tekee sen toisinpäin, se julistaa, tulkaa meille, mutta evankeliumin sana sanoo, menkää. Ja se on, me emme saa kääntää sitä toisinpäin. Mutta nyt tämä saarnan aihe on se, että oletko sinä valmis kohtaamaan sen tosiasian, mitä ne verkot ovat minun elämässäni, tai mitä se vene merkitsee, minkä Sebedeuksen poikien piti jättää, se rakas isän vene, se rakas isän business, ne rakkaat isän palvelijat, joiden kanssa siellä yhdessä oli aamujoen tunteina, olet otettu monta ihanaa kalansaalista, oli tullut ihanasti sekeleitä, oli tullut kaikkia kunniaa, oli tullut kaikkia mainetta, kaikkia ihania asioita, ja yhtäkkiä tulee Jeesus ja pysäyttää sen veneen, ja sanoo, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ei hän sanonut, jättäkää se vene. Me tiesivät sisimmässään, me emme voi enää istua isän veneessä, koska Jeesuksella on taivaallinen vene, mihin meidän täytyy nyt nousta. Meidän on pakko tehdä valinta. Jeesus ei pakota meitä tekemään tahtoaan. Ja monta kertaa me odotetaan jotain sellaista profeetallista, yliluonnollista sanaa ja kehoitusta, mutta nyt minä ymmärrän näistä Raamatun kohdista, että heidän täytyy sisimmässään vain tajuta se asia, että kerta Jeesus on kutsunut. Samalla tavalla niin kuin Elisa tajusi siellä sisimmässä, että tämähän tarkoittaa nyt sitä, että eihän varmaan en tiedä kuinka kauan hän vuntsasi siellä, kun ne härät vielä meni eteenpäin siellä ja vakoa syntyi ja 12 härkäparia menee siinä, niin kuinka kauan hän vuntsasi, sitä ei sanota sinänsä, mutta hyvin pian hän kuitenkin, hän tuli siihen johtopäätöksi. Ahaa, tämähän tarkoittaa sitä, että enhän minä voikaan täällä enää rampata näiden härkien jäljessä. Ja sitten vaan puukkoa rintaan ja härät palasiksi ja ikee tälle palamaan. Jumala kutsui minut tähän sitten, niin varsinaisesti tähän valtakunnan työhön sitten niin kuin irrottautumaan sitä, mä tein koneurakointihommaa, niin hän puhui vain jakeen puolikkaan. Yhtenä aamuna tuli vaan rukouksessa sana, että ikeellä keitti lihat. Eikä hän sanonut yhtään mitään enempää. Ja minä sitten en silloin ollut edes lukenut sitä Raamatun kertomusta siitä Eliasta ja Elisasta, siis sitä härkäpareista. Mutta kun minä rupesin selaamaan Raamattua, niin kuinka ihme ollakaan, niin se sitten hyvin pian sieltä pompahti esille. Ja minä tajusin, että jaha, että sehän tarkoittaa sitten sitä, että minun täytyy ne kaikki koneet muut myydä ja se pistää se rakas ammatti sitten niin kuin loppuun. Mutta ne ei mennytkään niin helposti kaupaksi, eli minun täytyy mennä sen vaikeamman kaavan mukaan, minun täytyy ensin lopettaa se ammatti ja sitten ruveta niitä velkaisia koneita myymään, ja se ei ollut niin helppo. Ja haluan jotenkin muistuttaa siitä, että ei se ole aina niin helppo sanoa, että joo, että no tohon minä nyt jätän ne verkot, no tossa on kiva naula. Ei se ole sittenkään niin yksinkertaista. Se voi vaikeuttaa tai antaa, vaikuttaa meissä niin kuin semmoista vaivan näkemistä, että me pystytään niistä verkoista luopumaan tai siitä venheestä luopumaan, mitä ikinä ne kuvaa. Se ei ole niin yksinkertainen asia. Se tuntuu hyvin yksinkertaiselta, kun me luetaan tämä teksti, että Jeesus tuli ja sanoi, minä teen teistä ihmisten kalastajia, ja kohta he seurasivat häntä. Mutta ehkä me ei koskaan ole edes pysähdytty miettimään, kuinka syvä kriisi heidän sisimmässään oli. Onko minussa miestä vastata tuohon kutsuun, tai onko naista? Kyllä Jeesus kutsui naisiakin. Molempia hän kutsui edelleen. Niin he kävivät sellaista, ja saattoi Elisakin käydä sellaista kustannuslaskentaa siellä sisimmässään, että onko minussa miestä lähteä tuon Israelin ykkösprofeetan perässä tekemään Jumalan tekoja. Eli mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin? Niin he otti sen uskon askeleen, että he halusivat lähteä tekemään Jumalan tekoja. Eli he ottivat sen Jeesuksen haasteen vastaan ja jättivät ne verkkonsa ja Sebedeuksen pojat jättivät isänsä venheen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Eli he antautuivat ja alistuivat siihen opetuslapsikouluun. Ja kyllä heistä tuli sitten ihmisten kalastajia. Voi sanoa, että jokaisesta tahollaan ja tavallaan ja persoonallisuutensa mukaisesti ja niin edelleen. Mutta heistä tuli sitä sitten pikkuhiljaa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Pietarin elämää, vaikka se kutsu oli käynyt, verkot oli jätetty ja kaikki oli niin kuin ihanaa olla siellä opetuslapsikoulussa, niin siitä huolimatta siellä tuli se ilkeä hiilivalkean kokemus. Jeesus profetoi sen hänelle, hän sanoi sen etukäteen, että että ennen kuin, oliko se niin päin, että koko kahdesti laulaa, siinä on nyt kolmesti kielellä, tai kumpia päin se oli, niin hän sanoi, että en minä tee sitä koskaan, mutta hän teki sen silti. Mutta ei se silti pysähdyttänyt hänen mahdollisuuttaan myöhemmin jatkaa tässä opetuslapsikoulussa. Mutta hän oli siellä jo sitten niin kuin palannut sinne oikeastaan, voisi sanoa näin, sinne vanhaan ammattiisi, koska hän oli siellä kalassa. Ja sitten Jeesus ilmestyi sinne järven rannalle ja sitten kun Pietari tajusi, että siellä on Jeesus, niin hän meni sinne. Hän lähti sieltä venheestä aikaisemmin kuin muut, eli hän kahlasi sinne Jeesuksen työhön, että minä olen syntinen mies. Eli kyllä hän tiesi sen, mitä se on merkinyt, että hän on siellä hiilivalkealla kieltänyt Jeesuksen. Mutta sekään ei pysäyttänyt sitä kutsua, koska hän oli valmis uudelleen jättämään sen venheensä ja uudelleen luopumaan kaikesta ja lähtemään seuraamaan Jeesusta. Sitten pohditaan, monet raamatun tutkijat pohtivat, että miksi se on sanottu niin, että kun Jeesus oli sitten ylös noussut, niin hän sitten käski sanomaan niille opetuslapsille ja Pietarille, että minä olen noussut ylös ja että hän menee Galileaan. Niin sitten sitä pohditaan, että miksi siinä on erikseen, että opetuslapsille ja Pietarille, että minä olen noussut ylös. No toiset tutkijat on sitä mieltä, että se tarkoittaa sitä, että koska Pietari oli kieltänyt Jeesuksen siellä hiilivalkialla, niin hän oli luopumuksen tilassa ja sen tähden Jeesus ei kutsunut häntä sillä hetkellä opetuslapseksi. Hän kutsui häntä vain nimeltä Pietari. Mutta sitten toinen vaihtoehto on se, mikä tuntuisi tietysti paljon ihanammalta, että Jeesus heti ylösnoussuttuaan halusi muistuttaa Pietaria. Minä rakastan sinua ja minä annan sinulle uuden mahdollisuuden ja erityisesti mainitsi hänet nimeltä. Vaikka hän oli tehnyt väärin ja hän oli kieltänyt, niin ylösnoussut vapahtaja erityisesti muisti mainitsemalla hänet nimeltä. Sanokaa Pietarille ja minun opetuslapsille. No, jokainen miettiköön kumpi vaihtoehto niistä on oikea vai onko joku kolmas selitys olemassa. Mutta minä näin, että joka tapauksessa siinäkin se asian ydin on se, että Jeesus halusi muistuttaa Pietaria siitä, että minä olen kutsunut sinut ihmisten kalastajaksi ja se kutsu on edelleen voimassa. Tällä mä haluan muistuttaa sitä, että ei Jumala siellä vikoile sinun kanssasi, että missä kohdassa sinä olet epäonnistunut, missä kohdassa olet jättänyt suusi avaamatta, missä kohdassa olet kieltänyt Jeesuksen. Ei välttämättä, että olisit sanoilla kieltänyt, mutta voit olla jollakin elämän tyylillä, tavalla, tottumuksella, tai sitten olet ollut vaiti siellä, missä olisi pitänyt aukaista suu, niin ei Jeesus jää sitä vikoilemaan, vaan hän haluaa, että se asia hoidetaan hänen edessään kuntoon ja sitten taas jatketaan sitä ihmisten kalastamista ja opetuslapsikoulua. Minä näen paljon sellaisia uskovia, jotka on katkeroitunut jonkun, voisi sanoa, hyvinkin pienen niin kuin elämän kokemuksen ja tilanteen tähden, ja hän on menettänyt sen kyvyn. Joku on menettänyt sen viikoiksi, joku kuukausiksi, mutta joku valitettavasti loppuelämäksi on menettänyt kyvyn olla sen jälkeen ihmisten kalastaja. Tai sitten niin alkuvaiheessa, että se ei ole vielä se Jeesus päässyt edes tästä ihmisestä tekemään ihmisten kalastajan, kun on tullut joku vastoinkäyminen ja siitä on tullut sitten niin kuin se kynnys, minkä yli ei ole päässyt. Mutta Jeesus tahtoi, että me päästään niiden kaikkien kynnysten yli ja niiden epäonnistumistenkin yli. Niin kuin siellä jossakin vanhassa testamentissa puhutaan niistä pettymyksen puutarhoista, niin totisesti Jumala tahtoo ihmisen niistä päästää. Niin kuin siellä on se sanakin, että ottakaa kiinni ne pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, kun viinitarha on kukassa, niin totisesti Jumalan tahto, että ne pienet ja vähän suuremmatkin pirutetaan kiinni, jotka sitä Kristuksen viinitarhaa turmelee, jotta se viinitarha saa kukkia ja loistaa sitä Kristuksen kirkkautta. Ja se loistaa sitä Kristuksen kirkkautta silloin, jos siellä opetuslapsikoulussa uskovat, haluavat, että Jeesus tekee heistä ihmisten kalastajia. Ja niistä, joista hän on tehnyt, että heillä on jatkuvasti se sydämen halu, minä haluan pysyä ja olla elämäni loppuun asti ihmisten kalastaja. Jarmo piti meille eilen hyvän raamattutunnin tästä uskollisuudesta, pysyä niissä asemissa, mihin Jumala on kutsunut, tehdä ne työt ja tehtävät ja ottaa ne lahjat ja palvelustehtävät vastaan. Ja se on se ykköskysymys, mitä Jumala meiltä vaatii ja odottaa, on uskollisuutta. Ja nyt sitten siellä se eteenpäin menon edellytys on se, että oppii olemaan niissä vähissä asioissa uskollinen. Jos sitä koulua ei läpäise, ei mene eteenpäin, on liian korkea rappu silloin edessä. Ja se oli eilenkin esillä se toinen jae, että älkää pitäkö halpana pienten alkujen päiviä. Jos ei niissä pienten alkujen päivissä läpäise niitä uskollisuuden testejä, niin niitä suurempia päiviä ei koskaan tule. Silloin kun me aloitettiin näitä hengellisiä kokouksia täällä vuoden 1987 kesällä, niin Jumala lähetti sitten, voisi sanoa yliluonnollisesti, tänne Washingtonin valtiosta sellaisen sananpalvelija, joka oli ollut pyörätuolissa sen tähden, että hänellä oli MS-tauti. Ja sitten hän alkoi lukemaan raamattua ja sitten hänen usko alkoi kasvamaan ja yhtenä päivänä Jumalan henki sanoi hänelle, että hänen nimensä oli Tom, että Tom, nyt sinulla on niin paljon uskoa, että nouse kahden kainalokepin varaan. Ja niin hän nousi. Ja sitten hän köpötteli niiden kahden tukevan kainalokepin kanssa muutaman viikon ja sitten yhtenä aamuna, kun hän taas jatkossa raamatun lukemista, niin Jumalan pyhä henki sanoi, että nyt sinulla Tom on niin paljon uskoa, että heitä ne kaksi keppiä pois, ota vaan sellainen pieni yksi keppi. Ja niin hän köpötteli taas viikon pari sillä yhdellä kepillä, kunnes tuli se päivä, että Jumala sanoi, sulla on riittävästi uskoa, heitä nurkkaan se viimeinenkin keppi. Ja hän sanoi, että se oli melkoinen uskon koitus, kun edelleen se huojuminen jatkui, mutta kun hän käveli sitten muutaman, niin kuin hän sanoi, 100 jaardia tai jalkoja, mitä hän kuvasi siinä saarnassa, eli muutaman 100 metriä hän käveli, niin yhtäkkiä tuli Jumalan voima ja sen jälkeen hän ei huojunut enää koskaan. No sitten hän syttyi näille asioille, hän meni raamattukouluun ja sitten kun hän vaimonsa kanssa meni yhdessä raamattukouluun ja kun hän sitten valmistui sieltä raamattukoulusta, niin hän alkoi innolla rukoilemaan, Herra, mihin seurakuntaan me ensimmäiseksi päästään opettamaan ja missä seurakunnassa me päästään tekemään työtä. Ja hän sai hyvin sokeraavan vastauksen Jeesukselta. Te menette 6 kuukaudeksi kroonikkopotilaiden laitokseen pesemään vessanpyttyjä. Eikä sitä neuvoteltu sitä kysymyksestä, vaan se oli selkeä sana. Te menette 6 kuukaudeksi pesemään kroonikkopotilaan laitokseen vessanpyttyjä. Ja taivaasta ei tullut sitten sen enempää tekstiä. Ja niin he päättivät sitten totella ja he sitten sen kaiken alkusokin jälkeen, niin Tom sitten sanoi siinä saarnassa, että kyllä me sitten pestiin jokainen pytty niin kuin Herralle, että me huolehdittiin siitä, että ne on mallikelpoisessa kunnossa, vaikka itse Jeesus tulisi sinne. Ja niin sitten 6 kuukauden kuluttua se testi oli läpi. Ja sitten Tom veli istuu siellä sitten vaimonsa kanssa jossakin seurakunnassa sitten kuuntelemassa julistusta. Ja kesken sen puheen sitten sen seurakunnan, mikä saarnaaja se nyt oli titteliltään sitten, niin se ojentaa sinne, vaikka Tom ei ollut varsinaisesti siinä seurakunnassa mukana, häntä ei tunnettu siellä, niin yhtäkkiä sormi osoittaa sinne nurkkaan ja sanoi, veli, sinut on Jumala lähettänyt tähän seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Ja niin se työ sitten alkoi purkautumaan ja niin niitä seurakuntia sitten alkoi tulla lisää ja sitten hän tuli tänne Suomeen. Ja meni sitten tuonne vielä sitten, hän tuli tähän vähän ennemmin, ennen kuin Neuvostoliitto luhistui, ja sitten kun rajat aukesi, hän siirtyi rajan toiselle puolelle, siis itärajan, että ymmärrä väärin. En tiedä, onko hän vielä elämien kirjoissa. Mutta se kuvatko meille sitä, että jos niissä pienten alkujen päivissä ei ala löytymään uskollisuutta, niin se jää avautumatta, mitä Jumala tahtoo. Eli silloin se hengellisesti tarkoittaa sitä, että se uskova on sotkenut itsensä niihin verkkoihin, mistä hänen pitäisi päästä irti. Tai on jäänyt vielä sinne sitten etsimään sieltä Sebedeuksen poikien veneen tuhtojen alta, että löytyisikö täältä se Jumalan siunaus tai se Jumalan tahto. Mutta se ei löydy sieltä Sebedeuksen poikien isän veneestä, koska Jeesuksen tahto oli, että ne kaverit hyppää siitä veneestä pois. Eli tämä kuvaa niitä inhimillisiä asioita, eli pitää niistä verkoista päästä irti, jotta Jeesus voi antaa ne taivaalliset verkot. Ja minä en oikeastaan voi yksilöä tätä enempää. Se on sinun ja Jumalan välinen asia, että sinä pohdit, onko niitä jotakin inhimillisiä verkkoja, mistä minun pitäisi niin kerta kaikkiaan ne uskon ratkaisun kautta laittaa naulaan, tai onko joku väärä vene, missä minä vaan inhimillisistä syistä istun siellä ihanilla laineilla, enkä ole valmis hyppäämään siitä veneestä ulos, jotta Jeesus voisi tehdä minusta opetuslapsen ja voisi tehdä minusta ihmisten kalastajan. Ja siihen kysymykseen saat vastauksen Jeesukselta. Minun tehtäväni on vain herätellä. Ja sitten se jää loppukädessä aina Jumalan ja sen uskovan väliseksi asiaksi. Miten minä ojentaudun? Mitä minä teen niille härkäpareille? Mitä minä teen niille verkoille? Mitä minä hyppään siitä veneestä ulos, mistä minun pitää hypätä? Eli tämä opetuslapseksi tuleminen, pysyminen, eläminen, oleminen, ihmisten kalastajaksi tuleminen, kyllä se sittenkin tulee sitä kautta, että me olemme valmiit luopumaan jostakin, jotta Jumala voi meille jotakin antaa. Eli vanha ja uusi ei voi olla yhtä aikaa, niin kuin sanotaan sitä uudesta viinistäkin, että jos se laitetaan sinne vanhaan leiliin, niin se ei kestä sitä, se räjähtää ja se viini menee hukkaan. Niin Jumala ei istuta sitä kutsumusta sinne kaiken vanhan päälle. Ei hän istuttanut sinne Elisaa sinne härkien selkään tekemään sitä kutsumusta, vaan hän irroitti hänet kokonaan siitä pois. Ei hän sanonut, että tällä pellolla on sinun kutsumuksesi. Ja tänne kaikki ihmiset sitten tulee kuuntelemaan niitä ihania profeetallisia sanoja, joita sinä tulet puhumaan Israelille. Ei, hänen piti jättää se koko rakas peltopalsta. Se saattoi olla vaikka isän perintömaata tai jotain vastaavaa, mutta hänen piti vain tappaa ne, se oma härkäparinsa. Minä en tiedä sitä, että mitä kaikkia ne muut härkäparit, ne, kenelle ne kuuluivat, mutta kaikkia niitä hän ajoi, mutta vaan sen oman härkäparinsa hän teurasti. Ja ikeellä keitti lihat. Eli nyt sitten mennään siihen, että mitä se voisi merkitä minun elämässäni keittää ikeillä lihaa. Sehän on konkreettisesti selkeä homma. Siellä oli iso pata ja sonnit sinne ja puut alle. Se on luonnollisessa tasossa ihan helppo tajuta. No joo, siellä ne sonnit kypsyy ja kuinkahan monta ihmistä sitä sai sitten syödäkin, jos ne oli semmoisia 200-300-kiloisia härkiä, niin siinähän oli evästäkin mahtavasti. Mutta se piti syöttää pois, ei se rohetta voinut sitä niin isoa pataa selkäänsäkään ottaa. Ja se on pilaantunut joka tapauksessa, jos olisi mukaan ottanut, vaikka kuinka suolaat. Niin hänen varmaan tarvii vähän apua siinä, että ne saatiin syötyäkin ne kaikki pois. Ehkä sillä on jotakin tekemistä sen kanssa, että Jumalan tuli haluaa polttaa meistä kaiken lihallisuuden pois, mutta haluaa myöskin kuolettaa sen, mikä siellä on rajoittamassa sitä kutsumusta. Ja sitten se, että niitä lihoja ei voinut ottaa mukaan, eikä sitä pataakaan, missä ne keitettiin, niin kyllä se minun mielestä merkitsee sitä, että pitää jotakin jakaa ulos, jotakin antaa ulos tieltä pois, jotta se Jumalan kirkkaus voi tulla. Siellä jossakin Jongison kirjassa on kertomus, että kun hän puhui tästä itsensä uhraamisesta ja elämänsä uhraamisesta, ja puhui kyllä siinä yhteydessä jonkun verran talousasioistakin, niin sitten siellä sitten, kun siellä nyt oli kaikkia sitten semmoisia vähän rikkaampiakin kuuntelemassa sitä hänen saarnaansa, niin ensimmäisenä sitten siellä tulee köyhä nainen, joka ei omistanut mitään muuta kuin ne vaatteet, mitä oli hänen päällään, ja sitten hänellä oli se ainoa riisikulho, mistä hän joka päivä söi, ja hän tuli sinne Jongison eteen ja sanoi, että minä haluan sitten antaa tämän riisikulhoni sitten Jeesukselle, että kyllä minä jos jotenkin tästä eteenpäin selviän. Hänelle se merkitsi koko elämistä. Meille länsimaisille kristityille se merkitsee vaan, se on pikkusen pläkkipeltiä siinä, mutta hänelle se oli hänen koko ruokailuastiossonsa. Siihen hänen piti jostain torilta tai mistä haki pellolta riisit siihen, jota hän söi, ja hän antoi sen pois. Kuinka ollakaan se, että hän toi sen sinne eteen, niin se sai jonkun liikemiehen murtumaan siellä kokouksessa niin syvällisesti, että hän tuli sinne Jongisoon tykö ja hän latasi sinne, en minä muista kuinka monta $100,000 hän latasi pöytään ja sanoi, minäkin haluan antaa jotakin, jotta Jumalan valtakunta lähtee menemään eteenpäin. Mutta minä sanoisin hengellisesti nykykielellä, sen nainen laittoi ensin pohjat. Hän laittoi sellaiset pohjat sinne, jotka meidän inhimillisten mittarin mukaan ei ollut yhtään mitään, mutta se oli juuri se, mitä se liikemiehen sydän tarvitsi. No nyt tämä sama Emmanuel Miinos, mä hyppään nyt aasisillan kautta, koska se on ihana asia ja sopii tähän, niin hän meni sitten Tanskaan saarnaamaan. Ja hän ilta toisensa jälkeen yritti tarjota ihmisille Jeesusta. Hän tajusi, että näitä ihmisiä sitoo. Aina joku tuli tekemään parannusta, mutta siellä Kööpenhaminassa ei tullut läpimurtoa. Kunnes sitten yhtenä iltana suuren vaatetustehtaan suuri johtaja ensimmäisenä tulee sinne alttarille, kun alttarikutsu esitetään ja antaa elämänsä Jeesukselle. Ja silloin alkoi virtanaan tulee muitakin ihmisiä. Se mammonan henki personoituu jotenkin siihen suureen tehtaan johtajaan, kun ne ihmiset näki, että toikin kaveri tarvii Jeesusta, niin totta kai mekin sitten tarvitaan Jeesusta. Ja niin sitten se alttari oli siitä eteenpäin koko sen kokoussarjan jälkeen auki. Eli Jumala käyttää jotakin avainasioita, ja ne voi olla inhimillisten mittarien mukaan hyvin vähäpätöisiä, meille merkityksettömiä, mutta siinä se onkin, että silti kuulee Jeesuksen äänen. Teistä voi joku olla lukenut sen kertomuksen siitä tuohisäkistä, mutta täällä voi olla joku, joka ei sitä sitten ole kuullut, ja tuossa on Päivikin tuolla paikalla, kenen perheestä minä sen silloin sain sen tuohisäkin aikanansa, ja sitten me vaan sitten sanottiin, että kun lähdet täältä, niin sinä sitten saat tuosta tuohisäkin lahjaksi. Ja minä sitten ajattelin siinä omassa inhimillisessä mielessäni, että ei mulla paljon tuohelle ole käyttöä, että kun tuolla hake palaa yötä päivää, joskus sitten leivinuunia sytytetään. Mutta sitten kun mä oon oppinut sen läksyn, että mä otan vastaan kaiken, mitä niin kuin tarjotaan näitä panoksia tähän valtakuntaan, se on niin kuin oppinut pikkuhiljaa, niin mä sanoin, että joo, totta kai minä otan sen. Mutta se asenne ei ollut mikään semmoinen nyt, että se oli vähän semmoinen hälläväli, no tossa on nyt tuohisäkki ja isäntä vielä tuli nostamaan sen kaveriksi sitten autoon, ja siinä se oli auton perässä, ja siihen se olisi varmaan jäänyt moneksi päiväksi sinne auton perään, ellei sitten Jumalalla olisi ollut toisenlaista suunnitelmaa. Ja minä läksin sitten ajamaan kotia kohti, ja yhtäkkiä siinä lusin sitten pohjoispuolella, pyhähenki alkaa puhumaan ja sanoi, että älä mene kotiin, vaan mene sinne katsomaan sitä koulukaverisi vanhaa äitiä. Ja niin minä menin sinne pieneen mökkiin, mummo oli jo vähän dementoitunut, mutta hän vielä siellä sinnitteli siellä omassa mökissään, ja pystyi kahvitkin kuitenkin vielä keittämään. Ja sitten minä sain Jumalalta armo johtaa hänet pelastukseen, rukoilemaan syntisen rukouksen. Julisti hänelle synnin päästö ja hyvästeli hänet sitten. Ja kun minä sitten siitä pihasta, joka on aivan maantien vieressä, niin kun minä en päässyt kuin 50 metriä autolla eteenpäin, kun pyhähenki sanoi, palaa takaisin Jari ja anna se tuohisäkki sille mummolle. Ja minä tottelin ja minä menin sitten hyvin silleen, niin kuin sanotaan, ovenpieliä myöten menin sille luikeen, että anteeksi, että minä tulin sinua vielä häiritsemään, mutta tässä on sulle tuohisäkki. Ja muuta minä en ehtinyt sanoa kuin sen, että tässä on tuohisäkki, kun se mummo purskahti avoimeen itkuun. Ja sitten hän näytti käsiä ja sanoi, että Jari, että minulta on kaikki nämä kynnet ja kynnenaluset verillä, kun minä olen repinyt noista koivuista tuohia. Ja ne on ollut vähän sellaisia puita, että niistä tuohet näin vanhan ihmisen käsillä huonosti irtoaa. Ja minä olen päättänyt, että minä asun vielä tämän yhden talven tässä kodissa ja minä lämmitän huoneeni. Ja nyt kun sinä toit ton tuohisäkin, niin minä juuri selviän kevääseen asti. Hänelle se tuohisäkki, jolla ei ole välttämättä ollut edes 5 senttiä arvoa, niin se oli hänelle henki ja elämä. Ja Ja nyt Jumala tarttuu juuri tällaisiin asioihin, jotka meidän ihmisestä mielestä on vähäpätöisiä, tarpeettomia, turhia. Ja hän tekee niistä yhtäkkiä omien ihmeittensä välikappaleita. Ja siinä onkin sitten se kysymys, että me voitais olla hänen ihmeittensä välikappaleita. Niin se tulee siellä uskon testeissä, niissä pienten alkujen päivissä, mutta se tulee siinä ratkaisevassa hetkessä, että on valmis alistumaan tähän opetuslapsikouluun. Ei se vielä riitä, että on siinä yhdessä hetkessä rukoillut syntisen rukouksen ja luvannut elämänsä Jeesukselle. Kyllä siellä on paljon muutakin lisää uhrattavana ennen kuin Jumalan tahto voi täyttyä. Se on vasta alkusoitto. Koska Jeesus sitten sanoo sen tosiasian, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Toisessa kohdassa sanotaan, että seuratkoon päivittäin. Eli se risti pitää ottaa joka päivä. Eli se kuoleman kivut on meissä joka päivä valita, otanko minä Jeesuksen, otanko minä sen uuden elämän tuoman ristin, vai otanko minä oman tahtoni, vai otanko minä jotakin tästä maailmasta. Sitten Jarmo luki sieltä roomalaiskirjeen alusta sen ne jakeet, mistä on tuolla kuninkaan käsky kirjassakin yksi luku uhrattu sille aiheelle, että siitä ruumiin uhraamisesta Jumalalle, niin haluan muistuttaa, että se ei ole sama asia kuin elämänsä Jeesukselle antaminen, koska Rooman seurakuntalaiset oli uskovia, kun heille kirjoitettiin tämä kirje. Ja heitä sen lisäksi, että he olivat tehneet uskon ratkaisun ja vastaanottaneet Jeesuksen, niin heille sanottiin näin roomalaiskirje 12.1. Niin minä Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja sitten tässä on se kielto, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli Jumalan armahtavan laupeuden kautta heitä kehoitettiin antamaan ruumis eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja nyt sitä ei voi sitä lähetystyötä tehdä, jos ei se ruumis ole luovutettu Jumalalle. Koska silloin siinä tulee ristiriitaa sen kutsumuksen kanssa. Sulla voi olla inhimillisiä ajatuksia, sinä haluat olla Suomessa ja sinä haluat pitää ruumiisi täällä. Mutta jos se on luovutettu Jeesukselle ja Jeesus sanoi, että sinä lähdet nyt sen ruumiisi kanssa sinne Afrikkaan, niin sinä sanoit, että tässä olen. Minä olen valmis menemään. Koska silloin se Jumalan tahto, niin kuin Jarmo puhui siitä, että meidän tahto yhtyisi Jumalan tahtoon, niin silloin siellä ei ole siellä bodissa eri tahtia, vaan ei tahtia eikä tahtoa, vaan siellä on silloin vain se yksi Jumalan tahto. Eli siellä on silloin se sellainen pyhä ylipapillinen rukous, että Isä, sinun tahtosi minä teen iloiten, Isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Minä olen valmis siirtymään tämän temppelin kanssa sinne, minne sinä tahdot sen menevän. Silloin se temppeli ei ole huitelemassa siellä omia hommiansa, vaan se on valmis menemään sinne, minne Jeesus tahtoo. Ja siihen se Filippuksen menestyminen perustui. Ei hänen ruumis halunnut eri suuntaan, vaan se ruumis kulki hänen mukana ja meni sinne Kaasan autiolle tielle. Ja hän on hyvä esimerkki myöskin siitä, että kuinka siinä fyysisessä olemuksessakin Jumalalla oli valtaa, kun sitten se homma oli hoidettu, niin sanahan sanoi, että Herran henki tempaisi hänet pois. Silloin tuli lähtö, kun homma oli hoidettu, niin piu pois. Ja taas uusi homma. Ei se ruumi siellä, se oli niin alistunut Jumalan tahtoon, että ei varmaan Jumala edes kysynyt, että Vilippus, saako minä temmata sinun ruumiisi mukana tästä nyt pois, kun tämä homma on hoidettu. Se oli automaattinen asia ja minä uskon, että Vilippus iloitsi siitä, että hän sai semmoisen yliluonnollisen kyydin pois sieltä, koska kyllä se jonkunlainen matka oli ollut sinne Kaasan autiolle tielle. Ja kyllä se vähän kaveri siinä oli hengästyksessä, kun vaunut liikkuu siinä ja hän siinä juoksee vaunujen vieressä ja selittää, tiedätkö sinä, mitä sinä luet, kaveri siellä. Minulle kävi samanlainen asia, se oli vielä vähän erikoisempi. Minä olin tuolla ulkomailla ja minä olin aamu lenkillä ja sitten minä olin jo vähän aikaa siinä juossut ja sitten yhtäkkiä sieltä minun selkäni takaa alkaa kuulumaan kopse. Ja siellä sitten tulee semmoinen kaveri, joka vaikka se oli vanhempi, niin se oli selvästi paremmassa kunnossa kuin minä. Ja minä sanon vaan englannin kielellä, että rabbit came, että jänis tuli, niin hän vastaakin yhtäkkiä suomen kielellä, että niin tuli. Ja sitten minä huomasin, että tällä ukolla on aika kova tahti, mutta minä päätin, että minä selviän siitä Jeesuksen nimessä. Ja minä juoksin sellaisen ehkä 4 kilometriä hänen rinnallaan ja puhuin hänelle Jeesuksesta ja puhuin Jumalan valtakunnasta. Ja hän oli erittäin myötämielinen ja sanoi, että kukaan ei ole hänelle koskaan selittänyt näitä asioita. Hän ei ole ymmärtänyt. Mutta hän eli hyvää elämää, hänellä oli ihana perhe ja hänellä oli kaikki niin kuin ulkoisesti. Hän voi täytyy sanoa, että hän eli parempaa elämää kuin meistä monet uskovat elävät, mutta häneltä puuttui Jeesus. Hän oli yhtä hurskas kuin on tämä hovi herra. Mutta sitten Jumala armahti minua siellä pikkusen ennen kuin tuli aika hyvästellä ja minun piti kääntyä takaisin, just se 4 kilometriä takaisinpäin. Niin tuli punaiset liikennevalot, kun sen kaverin hotelli oli siellä kadun toisella puolella. Ja siinä minä kerkisin sitten hänelle sanoa, että käy siellä minun kotisivuillani ja perehdy näihin uskon asioihin. Ja hän vielä kiitti neuvosta. Joskus se kysyy vaivaa, se ihmisen osuus, mutta Jumala antaa sitten sen voiman. Ja minä itse asiassa, kun minä tulin sieltä, niin minä koin, että se oli kyllä paras lenkki sitten, mitä on koskaan saanut juosta. Vaikka siinä tuli vähän yli kilometrejä kaikkia, niin siinä yhdistyi sitten, kun sana sanoi, että ruumisesta harjoituksesta on vaan hyötyä vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Niin se, mikä siinä oli sitä jumalisuutta, niin se sai tämän fyysisenkin olemuksen elämään pyhässä hengessä. Mutta se ei ollut itsestäänselvyys se asia. Jumalan täytyi viedä minut siihen tiettyyn kadun risteykseen tai sellaisen rantakadun risteykseen tiettynä hetkenä. Ja se ukko tuli juuri tiettynä hetkenä. Ja niin ne oviherran vaunutkin oli siellä tietyssä paikassa ja vain Jumala tiesi, että missä ne milläkin hetkellä on. Nyt tämä jotenkin tämä niin kuin se Jumalan tahdon tekeminen. Ei se ole aina sitä, että sinä kuulet äänen. En minäkään sillä kertaa kuulu aamulla mitään ääntä, että kohta siellä on janoinen sielu. Minä läksin vaan rutiininomaisesti aamulenkille ja sitten minä kuulin vaan ne äänet ja minä vaan spontaanisti sanoin jotakin, koska halusin olla ystävällinen sille ihmiselle. Mutta ne oli sellaiset sanat, että ne herätti sen ihmisen puhumaan minulle heti suomea ja minä tajusin, että se on suomalainen kaveri. Siitä eteenpäin se oli sitten muuten helppoa, mutta siinä piti samaan aikaan juosta. Mutta Herra on hyvä ja kiitetty olkoon Herran nimi. Mutta sitten on näitä niin kuin tämä Vilppukseni kohta, että hänen piti kuulla Jumalan ääni. Mene Kaasan autiolle tielle. Ja tämä on nyt tämän ajan seurakunnan sellainen kompastuskysymys. Meidän ympärillämme on valtava määrä sieluja, jotka olisivat valmiit vastaanottamaan Jeesuksen, kunhan me kuulemme Jumalan äänen. Eli voi olla, että me siinä omassa ymmärryksessämme, meillä on valtava halu voittaa sieluja, me yritämme tehdä niin kuin Jehovan todistajat laidasta järjestään, mutta sitten voisikin olla jossakin se kypsä hedelmä jo valmiina, kunhan me löytäisimme sen. Tästä on nyt aikaa 2 tai 3 viikkoa, kun minun piti mennä tuonne yhdelle kesämökille tekemään yksi kaide. Minä olin luvannut sen ja minä huomasin, että minun aikataulu ei riitä. Ja minä sitten pyysin sitä rakasta uskonveliä tuosta naapurikylästä ja sanoin, että käykö sillä tavalla, että sinä teet sen ja minä vaan käyn näyttämässä sen työmaan sinulle. Ja hän sanoi, että se käy, koska hänellä ei sillä kertaa ollut muuta työtä. Ja niin me mentiin. Aamulla sitten, kun mä olin lähdössä, tai aamulla jo rukouksessa tuli semmoinen välähdys, että kun me tullaan siitä tietyn kylän läpi, mun syntymäkotikylän läpi pois sieltä Päijänteen rannalta, tai Päijänteen rantaa pitkin, niin mulle tuli sellainen ajatus, että mun täytyy mennä katsoa, tai meidän pitää mennä katsoa semmoista vanhaa 90-vuotiaasta miestä, jonka mä olen tuntenut nuoruudessani vuosikausia, mutta sitten nyt oli mennyt varmaan 13 vuotta aikaa, että olisi nähnyt. Ja vain koin sen kehotuksen, että sinne pitää mennä. Ja sitten siinä paluumatkalla tultiin yhtäkkiä sen talon ohi, niin yhtäkkiä se välähdys tulee uudelleen, että Jari, teidähän piti mennä sinne, että pitää mennä sinne taloon. Ja niin me keikattiin, mä sanoin se kaverille vaan, että nyt tehdään uukäännös, että tässä tulikin vähän lisähommia tässä nyt. Ja no hän on innokas sielujen voittajassa, että mennään vaan. Mutta sitten hän oli sille arka, kun sanoi, että kun hän on Jari koskaan tässä talossa ollut, niin käykö silleen, että hän jää tähän autoon istumaan, että messä sinne sisälle katsoo, että onko siellä ketään. No siellä oli se 90-vuotias pappa ja oli hänen poikansa ja sitten mä menin vinkkaan ovelta sille velje, tule vaan sisään, että täällä on valmis messa. Ja niin sitten siinä keskusteltiin, sillä papalla oli kaikki ajallisia asioita, ja he itse asiassa tunsi meidän niin kuin molempien sukuakin hyvin paljon, ja oli suht kohti hyvä muistikin. Mutta me aina käännettiin se keskustelu pikkuhiljaa hengellisiin, ja se päättyi siihen, että hän suostui siihen, että me rukoillaan hänen kanssaan syntisen rukous. Mutta ennen kuin se hän antoi meille luvan rukoilla syntisen rukouksen, niin hän kysyi, että onko se pojat varmasti totta, että se toimii tällä tavalla, että hän rukoilee teidän perässään ja sitten hän pelastuu ja pääsee taivaasta. Mitä sanoja hän sanookaan, mutta hän kysyi, että onko se varmasti totta, mutta se on varmasti totta, jos sinä sydämestäsi rukoilet ja pyydät Jeesusta elämäsi herraksi ja sullasi tunnusta, että Jeesus Kristus on minun herrani, niin silloin minä sanoin hän, että se on Jumalan sana, joka on päästetty maan päällä ja päästy taivaassa, että Jumala vastaa sanastaan. Ja niin hän rukoili ja me julistettiin hänelle synnin päästö. Mutta en minä olisi osannut mennä sinne sinä päivänä, ellei Jumalan pyhä henki olisi antanut sitä lyhyttä väläystä. Se oli jonkunlainen sellainen kuva tai sana, tai minä osaisi kuvata sitä. Mutta monta kertaa, en minä tiedä miten sinä koet Jumalan puheen, mutta monta kertaa minulle se on vain sellainen sekunnin sanasosan välähdys ja silloin se on ohi ja sinun itse täytyy päättää, miten sinä reagoit siihen. Mutta Jumala oli armollinen, hän antoi sen välähdyksen vielä toisen kerran. Kun minä olin siinä välissä ja unohtanut sen, ehkä minä olisin muistanut sen sitten vähän myöhemmin ja joutunut ajaa useampia kilometriä takaisin, mutta Jumala oli niin armollinen, että se välähdys tuli juuri sitten uudestaan, kun oltiin vain 100 tai 200 metriä menty ohi. Tällä mä niin kuin haluan kannustaa vaan siinä avoimuuteen Jumalaa kohtaan, koska minulla on sellainen usko, että jos me olemme käytettävissä, niin kyllä Jumala meitä käyttää. Ja sen pystyn perustelemaan useammallakin raamaton kohdalla, mutta pelkästään se, että sana sanoi, että Jumalan mieli ei ole jumalattoman kuolema, niin silloin on ymmärrettävissä se niin, että Jumala haluaa käyttää maksimaalisella teholla jokaista uskovaa, että kukaan ei joutuisi kadotukseen. Sitten toinen raamatun kohta, millä haluan perustella sen, on se, että Jumala ei alkuaan valmistanut kadotusta ihmisiä varten ollenkaan, vaan hän valmisti sen perkeleille ja hänen enkeleillensä. Niin totta kai hän tekee sitten sen tähden, että hän lähetti jo ensin Jeesuksen, hän lähetti rakkaan poikansa kuolemaan Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Niin totta Mooses hän haluaa käyttää jokaista opetuslasta, ettei kukaan joutuisi kadotukseen. Ja monta kertaa uskovat rukoa, että Herra käytä minua. Mutta minä olen opettanut jo vuosia meitä rukoilemaan, että se rukous pitäisi olla, että tee minusta käyttökelpoinen. Jos sinä ja minä olemme käyttökelpoisia, niin kyllä Jumala automaattisesti käyttää meitä. Ennen kuin minä saatoin saada sen välähdyksen ja mennä sitä katsomaan, sitä 90-vuotista pappaa sen uskonveljen kanssa, niin minä olin edellisen sunnuntain lukenut sellaista kirjaa, jonka uskon sisko antoi lahjaksi, missä siinä se on suuren intialaisen lähetysjärjestön johtaja. Siinä hän määrittelee näitä lähetystyön perusteita ja minä jotenkin sytyin siitä kirjasta sen tähden, että siinä oli hyvin pitkälle ne samat periaatteet, mitkä minä olen valinnut jo alussa, kun olen lähtenyt tälle tielle. Ja ne vahvisti minun uskoani. Ja siinä kun mä luin sitä kirjaa, mä ymmärsin, että sielujen voittaminen, se onnistuu silloin, jos meillä on oikea asenne, oikea mielentila Jumalaa kohtaan, ja meillä on rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Eikä meillä silloin voi olla mitään katkeruutta tai kaunaa sisaria ja veljiäkään kohtaan, jos meillä on täällä perheriita menossa täällä seurakunnan keskellä, niin ei sellainen uskova pysty, tai voisi olla sillä kodissakin se perheriita, ja se estää sielujen voittamisen. Mutta voisi olla isommin täällä seurakunnan keskellä, jos on perhe riitä, niin se mielenlaatu on väärä, eikä kykene olemaan kuulemassa Jumalan ääntä. Ja vaan rukoilee sillä, että käytä, mutta hän ei voi käyttää, jos ei se sisin muutu, että tulee käyttökelpoiseksi. Siksi minun neuvon, että rukoile mieluummin, tee minusta käyttökelpoinen, kuin se, että vuodessa toiseen hoit siellä jumalaissa, että käytä minua. Jos et ole valmis laittamaan sitä verkkoa naulaan, niin sitä käyttökelpoisuutta ei välttämättä tule koskaan. Tai jos et ole valmis jättämään sitä Sebedeuksen poikien isän venettä, niin sitä käyttökelpoisuutta ei välttämättä tule koskaan. Eli muutsata näitä kysymyksiä syvällisesti. Jeesus tahtoo tehdä jokaisesta opetuslapsesta ihmisten kalastajan. Sen voi todistaa jo lähetyskäskyllä, joka käskee meitä kaikkia menemään kaikkeen maailmaan. Kaikki, jotka vaan kynnelle kykenee, menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli ensisijaisesti Jeesus tekee siellä opetuslapsikoulussa ihmisten kalastajia. Mutta hän tekee muutakin, jos me katsomme sitten sieltä jossakin efesolaiskirjeestä, niin hän antoi apostolit ja profeetat ja kaikki nämä päävoitelut seurakuntaan varustaakseen pyhät palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mutta siinäkin tulee niin kuin välillisesti sielujen voittaminen. Koska jos ajatellaan Kristuksen ruumiin rakentamista, niin paras rakennusaine Kristuksen ruumiille on sielujen voittaminen ja sielujen pelastukseen tulo. Sellainen seurakunta, mikä on vuosikausia, että sinne ei tule yhtään uutta ihmistä, yhtään ihmistä ei pelastu, niin siellä on nimenomaan ne perheriidat. Eli Kristuksen ruumis rakentuu siitä, kun sinne tulee aina uusia ihmisiä. Ja Jumala haluaa varustaa joka ikisen uskovan palveluksen työhön. Mutta siinä on se toinenkin puoli. Hän lähetti ne päävoitelut, hän varustaa, mutta kyllä siellä sitten on myöskin se toinen puoli, että meillä on kanavat auki. Minä haluan tulla varustetuksi. Koska tämä valtakunta on vapaaehtoinen ja se varustaminenkin on vapaaehtoista. Se on vähän samanlaista kuin tuo Pekka lähtee sinne timpurin hommaan aamulla, niin kyllä hän itse päättää, että nyt minä vedän ne hallarit päälle ja pistän sen naularepun vai vyön, minkä pistääkin päälle, niin hän itse sen ratkaisee, että teenkö minä sitä vai enkö tee, vai meneekö niillä pyhähousuilla sitten sinne. Niin varustautuminen on sellaista, että pitää olla kanavat auki, minä haluan tulla varustetuksi. Monta kertaa siellä on se ihmisen ylpeys, se oma osaaminen, ja sitten se, moni uskova sanoo minulle, että minä hoidan nämä kaikki asiat suoraan yksin siellä Jumalan kanssa. Mutta ei ne armolahjatkaan putoa suoraan taivaasta, jos me ruvetaan Raamattua, niin esimerkiksi Timoteuksessa sanotaan, Paavali kirjoittaa hänelle myöhemmin sitten, kun asiat on jo tapahtunut, viritä palavaksi armolahja, jonka sait profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Ei pudonnut suoraan taivaasta. Ei pudonnut Samariassa, ei pudonnut Efesossa hengen täytyy suoraan taivaasta. Ainoa kerta, kun putosi suoraan taivaasta, itse asiassa oli se helluntai päivä, kun se koko paketti tuli kerralla alas tänne maan päälle. Ja sen jälkeen pyhä henki ei ole rukoiltu alas tulevaksi taivaaksi, vaan hän on täällä meidän kanssamme, toinen puolustaja meidän kanssamme maailman loppuun asti. Eikä apostolit rukoillut siellä ei Samariassa eikä Efesossa, että pyhä henki tulisi taivaasta ja täyttäisi ne vasta uskoon tulleet opetuslapset, vaan he rukoilivat, että heidän sisimpänsä avautuisi vastaan ottamaan. He kyllä tiesi kustumuksensa. Meidän tehtävämme on varustaa nämä ihmiset palveluksen tiehen työhön. He tiesi, että kun he laskevat kätensä ihmisen päälle, silloin virtaa Jumalan pyhä henki. Ei he tullut turhaan sinne Samariaan, kun Raamattu sanoi, että apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, he kuuli, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Ja he ymmärsi, että meillä on jotakin velvollisuuksia näitä samarialaisia vasta uskoon tulleita kohtaan. He ymmärsi, että Filippus on vetänyt siellä nyt ihanan nuotan, mutta koska Filippuksen kutsumus on evankelistan kutsumus, niin Filippus ottaa kohta Ville Ritolat ja lähtee voittamaan seuraavaa nuotallista. Ja he koki, että meidän pitää nyt tehdä jotakin. Ja he meni varustamaan näitä siihen palveluksen työhön. Ja niin kuin Antiokissa he kävi sellaista oikein teho-opetusta, he varusti näitä ihmisiä siellä palveluksen työhön. Ja mikä ihaninta, niin siellä nimenomaan Antiokian seurakunnassa sitten Barnabas ja Sauluskin tuli itsekin erotetuksi sitten, niin kuin voisiko sanoa, lopulliseksi siihen palveluksen työhön, mihin Jumala oli heidät kutsunut. Niin mä haluan lukea vielä tämän Raamatun kohdan, koska tämä jotenkin eli minun sisimmässäni ennen tätä saarnaa. Se on apostolien teot 13 ja sen alusta. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia Barnabas ja Simeon, jota kutsuttu Nikeriksi, ja Lukius Kyreneläinen ja Manain neljännesruhtinas Herodeksen kasvin kumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon, ja tultuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa, ja heillä oli mukanaan myös Johannes palvelijana. Eli pyhä henki käski siellä seurakunnassa tehdä jotakin Barnabaksen ja Sauluksen eteen. Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Jumala ei tehnyt sitä hengensä kautta suoraan, vaan siinä välissä oli Antiokian seurakunta, ainakin sen vanhimmat, saattoi olla laajemminkin. Erottakaa heidät siihen työhön. Ei se onnistunut siellä yksinäisyydessä nurkassa, eikä voinut Barnabas ja Saulus sanoa, että me hoidetaan yksin tämä homma Jumalan kanssa. Vaikka kuinka olivat apostoleita, niin heidän täytyy nöyrtyä siihen, mitä Jumala siellä paikallisseurakunnassa puhui heille. Ei ole paljon asioita, mitkä Jumala on kytkenyt tähän paikalliseen seurakuntaan, laajemmin Kristuksen ruumiiseen, ja ne toimii sitä kautta. Ja jos on vaan siinä odotuksessa, että kaikki putoaa suoraan taivaasta, niin minun täytyy sanoa silloin vakavasti, että saat loppuelämäsi odottaa eikä putoa. Ei minullekaan tämä palvelutehtävä pudonnut suoraan taivaasta, vaan kyllä minä sain siihen toki sisäisen ymmärryksen, mutta sitten tuli monenlaisia vahvistuksia monien Jumalan palvelijoiden kautta, ja sitten vasta on Jumalan armosta niin kuin päässyt liikkeelle. Niin miettiä siinä omassa sisimmässään, onko minun sisimpäni sellaisessa tilassa Jumalaan, että pyhä henki voisi tuoda sen sanan, erottakaa tämä ja tämä veli tai sisar siihen työhön, johon minä olen kutsunut. Kyllä siellä Paavali ja Barnabaksen, Sauluksen ja Barnabaksen sisimmässä oli tietoisuus siitä kutsusta, oli tehnyt jo hengellistä työtä, Mutta silti Jumala toi siihen tällaisen vahvistuksen. Ja sitten mitä kaikkea se erottaminen merkitsee, kyllä Paavalilla oli sitten niin kuin myöskin tiliyhteyttä Antiokian seurakunnassa. Eli se merkitsi myöskin taloudellisia asioita. Se merkitsi sitä, että siellä oli heille varmasti paljon myöskin esirukousta. Siinä oli paljon asioita, mitä se erottaminen sisälsi heidän elämässänsä. Mutta he eivät voineet vaan suoraan tuosta vaan lähteä. Mutta nyt sitten nämä kysymykset on sellaisia, että ei me voida niin kuin mennä Jumalan sanan niin kuin ohi ja ruveta ihmisinä päättämään, niin kuin tuo Jarmo puhui niin ihanasti eilen, sästä se antti esimerkiksi jonkun kirkkokuntaseurakunnan, mitä hän ei nimeltä sanonut, että siellä on pitkä lista sitten työtehtäviä. Yhdelle uskovalle sanotaan, sun tehtävä on nyt sitten kätellä kaikki ihmiset, joita tulee sisään. Ja mikä se oli se yhden tehtävä sitten. Ja kaikki, mitä hän luetteli pitkän lista niitä tehtäviä, niin voi rehellisesti sanoa, että ei niitä löydy täältä Uudesta testamentista. Että se oli justiin sitä ihmisen keksimää ohjelmavaihdetta. Mutta meidän pitäisi elävinä uskovina päästä niistä ihmisten keksimistä ohjelmavaiheista ja myllyjen pyörittämisestä irti ja antaa Jumalan antaa siihen meidän myllymme vettä, että Pyhä Henki pääsee tuomaan se sana, että erottakaa nyt tämä ja veli siihen työhön tai sisko siihen työhön, mihin Jumala on hänet kutsunut. Ja olla siellä avoimena, niin kuin pistää ne verkot naulaan, pistää esteet sivuun, että se erottaminen voisi tapahtua, eli tunnistaa niitä esteitä, että mikä vielä estää, että Jumalan Pyhä Henki ei tuo sitä sanaa, että minut voitaisiin erottaa palveluksen työhön. Ei tässä oikeastaan nyt ole sellaista jakoa kahteen, mikä monta kertaa tuodaan esille, että on jako niin kuin kahtia niiden välillä, jotka tekee ajallista työtä ja niiden, jotka tekee koko päivä toimista työtä, koska tekihän Paavalikin sitten kuitenkin vielä pitkiäkin ajanjaksoja telttoja, mutta hänet oli siitä huolimatta erotettu siihen palveluksen työhön. Eli ei se sittenkään Jumalan silmissä se pointti ole se, että tehdään tämä jako kahteen, vaan minä uskon, että Jumala haluaa erottaa palveluksen työhön myös niitä, joilla on edelleen se ajallinen ammatti. Ja kyllä minä tunnen ihmisiä myöskin sellaisia, jotka sen ajallisen ammatin siinä ohessa he pystyvät todistamaan Jeesuksesta ja auttamaan ihmisiä tekemään monia asioita siinä samalla. Ja minä muistan, kun minä pystytin niitä elementtitaloja, ja, niin minä huomasin, että minä olin siinä työryhmässä sitten ensin olin toisella urakoitsijalla ja sitten aloitin omissa nimissä sitä. Niin huomasin, että ei niitä toisia uskovia kiinnostunut pätkäänkään se, että jätetään me näille ihmisille evankeliumia ennen kuin me tästä pihasta viimeisen kerran lähdetään. Kyllä se jää aina sen varaan, että jos minä jätin sinne jotain materiaalia, jos minä en jättänyt, niin kukaan jättänyt. Ja minä ymmärsin, että en minä ole tullut nyt vaan sen takia tänne laittamaan tätä korsua pystyyn, että nämä ihmiset saa hienon talon, vaan mä tajusin, että Jeesus rakastaa näitä ihmisiä ja haluaa viedä heidät taivaaseen. Kyllä mä tajusin jo siinä vaiheessa sen. Ja kyllä minä tajusin tämänkin rakennuksen, mitä tehtiin, kun oli vasta kattotuolit tässä päällä, niin mä tajusin, että ei tässä pitkä aikaa kännyköitä myydä, että Jumalalla on muita tarkoituksia. Ja mä muistan sitten, kun se kaveri, se on jo mä uskon, että se on taivaassa, mutta on kuitenkin iankaikkisuudessa, joka oli näitä hirsiä kasaamassa, niin hänellä oli sitten kaikenlaisia vaikeuksia, perhekriisiä, ja yhtenä aamuna hänen työn tekemisestä ei tullut mitään, kun hän sitten hän meni niin kuin vähän niin kuin, hän oli niin kuin teoriassa kohtelias, hän meni tuohon muutaman 10 metrin päähän tuohon pellolle, mutta kun hän suoraan huutoa puhui sinne puhelimeen ja soitti vaimolle ja sanoi, että jos siitä huusolista joku lähtee, niin se on sitten minä. No kyllähän me se kuultiin, vaikka siellä oli avoimet ikkunaukot ja kaikki. Mutta sitten hän tuli tänne sisälle ja hän alkoi tilittää sitä elämäänsä. Ja sitten tuolla ylhäällä oli sitten se yksi uskonvelis, kirvesmies sitten laittamassa, olisiko se katto ruoteta tai jotain laittamassa, niin yhtäkkiä hän tulee sieltä alaessa sanoi, että eikös me voitais rukoilla tämän asian puolesta, että ei siitä huusollista tarvitsisi kenenkään lähteä. Ja se kaveri alkoi iso mies itkemään. Ja silloin tässä oli ensimmäinen alttarihetki, oli vielä katto auki tuonne suoraan taivaaseen, ollut villoja siinä välissä, Jumala ja meidän välillä. Silloin mä tiesin, mä näin sellaisen väläyksen, että ei siinä mene pitkä aika, kun tässä tilassa sanotaan Kristusta Jeesusta. Jumala voi tehdä ihmeitä, vaikka on vielä kattoa pään päälle, ottaa tilat jo ennakkoon käyttöön. Eli Jumala tekee pitkäjänteistä työtä, mutta kunhan me uskovina tunnistamme sen. Minä tapaan paljon uskovia, jotka sanoo, minä en kuule Jumalan ääntä, minä en erota Jumalan ääntä sieluvihollisen puheesta, ja minä en tiedä, puhuuko Jumala minulle vai eikö hän puhu. Mutta suurimman osan kohdalla voin sanoa, että kyllä Jumala puhuu, mutta se ongelma on siinä, että ei huomaa sitä, että hän puhuu minulle. Ja monta kertaa meille käy niiden rukousvastaustenkin kanssa sillä tavalla, että me anotaan pitkä aika isältä jotain asiaa rukoillaan ja pyydetään Herra armahda ja anna tässä asiassa apu. Ja sitten kun se apu on tullut, niin me ei edes muisteta sitä eikä tajuta, että tässä se nyt tuli se rukousvastaus. Eli me ollaan samanlaisia niin kuin ne niistä pitallisista, vaan kaksi tuli Jumalaa kiittämään ja Jeesus kysyi, että eikö ne muut parantunutkaan kuin vaan se samarialainen. Yksi tuli vaan kiittää, että eikö ne muut parantunutkaan. Eli se Jumalan puheen tunnistaminen on myöskin vähän sellaista, että on hyvä aina joskus pysähtyä, että vaikka viikon väliin päivittäin, että olenko minä saanut tänään rukousvastauksen, sais minä eilen ja mitä eilen tapahtui. Eli kyllä sitä Jumalan puhettakin pitää vähän niin kuin seuloa sieltä esille. Ei se ole aina sellaista, se on vähän samanlainen asia, että kun sinä kiinnostut jostakin asiasta, niin sinä laitat sitten siellä internetissä Googleen hakusana ja sinä alat etsimään siitä tietoa, niin kyllä Jumalan puhettakin voi joutua vähän seulomaan niin kuin esille. Ei sen tähden, etteikö se Jumalan puhe itsessään olisi selkeää, kristallin kirkasta, mutta kun me tiedetään, että me eletään tässä lihan ruumiissa, meidän ympärillämme on pimeä maailma, siinä voi olla perheessä monenlaista kiirettä ja kaikkea, niin siinä joskus täytyy pysähtyä seulomaan, mitä se Jumala minulle oikein viime aikoina on puhunut. Ja kyllä sitä yllättävän paljon sittenkin löytyy asioita. Eli yksi tapa on se, että pysähtyä ja alkaa kuuntelemaan, mitä se hän puhuu, ja hiljentyä Herran edessä. Eli tässä ajassa on liian kiire, ja sen takia me emme aina saavuta sitä Jumalan puhetta. Siellä jossakin siellä, muistaakseni se on sitten siellä, kun Samuel tuli sinne sitten sinne uhrille ja aterialle, niin hän sanoi jo Saulille, että pysähdy, niin minä julistan sinulle Herran sanan. Eli Jumala voi sanoa meille ensin, että pysähdy, ja sitten vasta tulee Herran sana. Saul oli siinä tilanteessa etsimässä setänsä aasintammoja, ja hän intensiivisesti oli kiinnostunut, missä ne sedän aasintammat ovat, niin hänelle täytyy sanoa, pysähdy, minä julistan sulle Herran sanan, että nyt on paljon tärkeämpiä asioita kuin ne aasintammat. Itse asiassa voisi sanoa, että se profeetta kyllä sanoi sitten, että ne on jo löytynyt, älä niistä murehdi, mutta se syvällisin sanoma oli se, että Saulille sanottiin, että älä nyt vuntsaile niitä pikkujuttuja, niitä aasintammoja, kun sinusta on tulossa Israelin kuningas. Ei sinun tarvitse enää niitä aasintampoja olla siellä peuhaamassa niiden kanssa, niiden sedän touhujen kanssa, sinusta tulee kuningas. Niin se samanlainen sokeraava kokemus oli siellä Galileajärven rannalla. Hei pojat, että te olette nyt kalastanut sen määrän kalaa, mitä te elämässänne kalastatte, ja nyt minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jeesus tuli siis sanomaan nykykielellä, pojat, teidän kalastuskiintiö on täysi, that's it, se on finaalissa, nyt se on loppu. Nyt tulee uutta hommaa. Ja siinä on se, että sen tajuaa, että Jeesus on nyt sanomassa näin. Niin jotenkin minä koin, että tämä on ainakin yhdellä ihmisellä, että jossakin asiassa sinun elämässäsi on se joku asia, missä sun pitää tiedostaa, että jo riittää tätä lajia, tämä on nyt loppu, minun täytyy vaan jättää se uskossa. Ihmiset voi ympärillä sanoa mitä tahansa, suku voi sanoa, minullekin sanottu, että se on hullu, kun se on kaikki jättänyt. Mutta minä olen iloinen, jos olen saanut Jumalan armosta jotain jättää valtakunnan tähden. Olen minä jättänyt paljonkin, mutta minä en halua sanoa niitä edes ääneen, koska haluan antaa niistä kaikista kunnian Jumalalle. Kyllä minulla oli elämälle ihan toisenlainen suunnitelma, minulla oli kaunis suunnitelma. Ja siinä oli aika isoja tavoitteita, mutta en minä ole tekemässä nyt niitä asioita sen tähden, että Jeesus tuli siellä Helsingin kadulla ja siellä tuli nuori nainen, joka pysähdytti minut ja sanoi, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja hyvin pian sen jälkeen minä tajusin, että hän tahtoo tehdä minusta ihmisten kalastajan. Eikä se ollut niin helppoa aloittaa sitä ihmisten kalastusta, koska ei mulla ollut heti vasta uskoon tulla kykyä rukoilla syntisen rukousta, ei ollut kykyä johtaa niitä ihmisiä pelastukseen. Ja minä vein heitä sinne Helsinkiin, sitten sinä seurakuntaan, ja siellä kyllä he uudesti syntyi ja täyttyi pyhällä hengellä. Mutta minä muistan yhdenkin sitten semmoisen kalastusreissun, kun minä olin sitten mä muistan, oli kun mulla kaverikin siinä joku uskova, niin me oli sovittu sitten, että nämä ja nämä sielut sitten tästä kylästä viedään seuraavana viikonloppuna sinne kokoukseen Helsinkiin, ja ne siellä sitten pelastuu, kiitos Jeesukselle. Ja sitten se oli vaan pieni ongelma, minulla ei ollut autoa vielä silloin ollenkaan. Mutta minä olin näille ihmisille luvannut, että siihen ja siihen aikaan ensi sunnuntai-aamuna tulee kyyti, ja me viedään tänne sinne, ja te tuutte uskossa takaisin, ja se on that's it. Ja niin sitten siinä minä olin sitten vanhan koulukaverin kanssa puhunut, että minä haen 1000 markalla häneltä auton. Mutta kun hän kuuli, että sillä vanhalla rämällä lähdettäisiin Helsinkiin asti, niin hän sanoi, että minä kieltäydyn myymästä sitä sinulle. mutta en minä soittanut ihmisille enkä perunusta keissiä, vaan sitten minä sain tietää, aika pitkällä oltiin lauantai-iltapäivää menossa, niin minä sain tietää, että siinä hyvin lähellä siinä naapurissa oli sitten yksi isäntä vaihtanut autoa, jättänyt sen vaihtoauton itselleen. Ja minä menin sitten uskossa kysymään sitä autoa, vaikkei minulla ollut sitten juuri satasia tilillä ollenkaan. Mutta minä kysyin häneltä, että kävisikö se sillä tavalla, että minä maksaisin sen sitten muutamassa erässä. Mä tein jotain lomitushommia ja laskin, että paljon siitä pystyy sitten nykäsemään siihen. Sanoin, että joo, ihan mukavasti ihan se käy ja tehdään paperit heti. Ja niin sitten siellä jo ennen kuin lauantai-iltana iltapimeni, minulla oli auto ja sunnuntaina 4 sielua tuli uskoon. Ei Jumalalle ole mikään ongelma, jos sinä olet tekemässä sitä, mitä hän tahtoo, niin kyllä hän voi sanoa sen vaan, että hakekaa se aasintamma sieltä ja sanokaa niille ihmisille, että Herra tarvitsee sitä aasintammaa. Eikä se omistaja siellä se vaan kysy, että mihinkä sitä minun aasintammaa olet viemässä, niin ei heidän tarvitse sanoa mitään muuta kuin, että Herra tarvitsee sitä, niin se ukkonut antaa mennä. Siinä se, kun kerta Herra tarvii, niin menköön. No minä kerron teille, mä oon tässä mä sen takia mä pidin tauon, kun mä tiesin, että tänään herätellään vähän pitempään. Ja Herra tietää, koska loppuu. Niin sitten vuosia sitten minä olin lupautunut sinne Hunterien kokoussarjan avustajaksi. Ja sitten oli 5 eri paikkakunnalla. Ja se oli ihan helppo siinä, kun kysyttiin, että oletko sinä valmis osallistumaan niin kaikkiin kokouksiin Jyväskylässä ja sitten Helsingissä, Turussa, Rovaniemellä ja Kuopiossa, niin se oli helppo sanoa, että minä lupaan, minä tulen, ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun se tuli se ajankohta ja sitten kun piti tehdä niitä ajallisia töitä ja siellä oli monta asiaa niin kuin kerrannaisia, niin se ei ollutkaan niin helppoa. Mä kerron sitä vaan pieniä välähdyksiä, niin silloin kun Turun kokouksen vuoro tuli, niin me lähdettiin sitten, Leivonmäeltä oli sitten yksi veli jostain pitemmältä toinen, ja sen Leivonmäen veljen kaverin autolla mentiin, ja kuinka ollakaan siellä sitten, kun Hangon tieltä käännettiin kohti Turkua jossain siellä Vihdissä tai Nummelassa, niin samassa kun sitä risteyksestä käännyttiin, niin se sämpyläsaappi sanoi työehtosopimuksen irti. Ja se moottori sieltä särkyy jotakin kuuluvaan kilinä, ja sitten se sanoi viimeisen kerran. Ja minä tiedän, minkä takia ne kaikki veljet, vaikka minä olin siihen aikaan nuorin siinä porukassa, niin kaikki veljet katsoi minua ja kysyi, että Jari, mitä nyt tehdään? Ja minä sanon, että en mä oikein häkeltänyt, se tuntui jotenkin luonnon, se olisi joku sanonut vaan hyvää päivää, niin minä sanon, että joo. kun oli vilkas liikenne perjantai-iltapäivä, niin mä sanoin, että ei muuta kuin tuota luiskalta ensimmäinen tie tuonne on oikealla vapaalla, lasketaan niin pitkälle, kun menee tuonne talon pihaan. Että autohan on saatava väylältä pois. Ja niin laskettiin sinne, sopivasti pysähtyi siihen parikymmenen metrin päähän talon rappusista, ja se oli mies puutarhassa. Ja sitten selitettiin sille, että voiko tämä auto olla tässä, että meillä on kiire Turkuun, ja reilun tunnin päästä on siellä alkamassa sitten evankeliointikokous, ja meidän pitäisi olla siellä töissä, että auto nyt jäi tähän, niin se kaveri sanoi, no onhan tossa huomenna puujurla toi lade, ottakaa se, ja menkää sillä. No sitten minäkin olin ihan vähän sitten, tälleen katsoin, kun homma olemassa, että no kato nyt esimiehen ja yhden ajokortin, että tiedät, mihinkä tämä auto lähtee. Se vaan vilikas, antakaa pojat mennä. No sitten siinä se toinen veli, joka oli pari vuotta minua vanhempi, niin se sitten alkoi ajamaan sitä ladaa siinä, mutta sitten oltiin pari kilometriä menty ja minä sanoin sille sen hyvin kohtelias sille nuorelle velille, että anteeksi veli, mutta sinulla ei ole sävelkorvaa ladan ajamiseen. Tällä tyylillä me ei olla tunnin päästä Turussa. Ja sanoin, että ajat tuohon linja-auton pysäkille, että nyt minun täytyy tulla tänne puikkoihin. Ja niin sitten sävelkorva tuli ja lada oli tunnin päästä. Ja silloin se kokous, kun me ajastettiin sisään, se juuri alkanut ja me oltiin siellä taas niissä avustajan paikoilla. No sitten tuli Rovaniemen kokouksen vuoro. Ja jostain syystä ne veljet sitten ei oikein kunnolla mua informoinut. Tai sitten ne luuli, että minä en ole tulossa sitten sinne Rovaniemen kokoukseen. Ja minä soitin sitten Levonmäelle aamulla, niin se sanoi se rouva siellä, että joo, se minun saarnaajamies lähti jo aamuyöllä ajamaan sitä Rovaniemiä kohti niiden veljien kanssa, että sä oot muutaman tunnin Jari nyt myöhässä. Ja mä katson kelloa ja sitten ei muuta kuin puhelin soitti ja soitin Vinnarille, että onko Rovaniemen koneessa paikka, josta yksi on, mä sanoin, että en mä tarvi enempää. No sitten yksi kaveri lähti sitten viemään mua ja Kirsikin oli siinä kyydissä ja eikös mitään, niin tuossa Heinolassa oli tietyö, että me juututtiin siihen. Ja siinä meni 45 minuuttia aikaa ja mä rupesin katselemaan, aha, tämähän onkin nyt taas näitä keikkoja. Sitten tulin lentokentälle ja sitten kun en mä ole siihen aikaan paljon lennellyt, niin kesti ensi aikaa, että löysin paikan, mistä mä saan sen varatun lipun. Ja sitten sen nainen sanoi vaan kohteliasti, että kyllä minä sinun asemassani nyt juoksisin. Ja silloin mä tajusin, että hyvänä aikaa, että se kellohan näyttää jo enempää, mitä se koneen lähtöaika on. Ja niin minä juoksin sinne portille ja muistan, kun mä menin semmoista, se viimeinen kappale oli semmoista tunnelia, kun mä juoksin siitä läpi sen saarnaajasalkun kanssa siitä tunnelista. Ja kun mä pääsin sitä lentokoneesta sisään, niin se samassa sillä selän takana se ovi meni kiinni ja silloin lähdettiin. Ja se oli tosi hauskaa, kun ne hunterit istuikin siinä samassa koneessa ja se tulkikin oli siellä sitten. Niin mä ajattelin, no tämähän mahtava johdatus oli. Ja sitten mä pyysin tulkilta matskua ja sitten kävi niin, että mä olin monta tuntia ennen kokouksen alkua siellä Rovaniemellä. Ja pojat tuli sitten väsyksissä monen tunnin päästä, kun ne ajoi sinne. Ja minä olin siellä valmiiksi ja sitten jakamassa rakuja kadulle ja sitten kutsui, että tulkaa ihmiset kuuntelemaan sanomaa Jeesuksesta. Ja tulkaa, jos teillä on sairaita, täällä on tällainen evankelista pariskunta, joka rukoilee teidän puolesta. Ja niin sitten se Rovaniemen kokous oli kaikkein siunatuin. Siinä oli vastustusta. Mutta nyt jos me aletaan katselemaan sitä vastustusta, niin kuin siellä sanotaan, että joka pilviä pälyää, niin se ei leikkaa. Jos me aletaan katselemaan niitä vastustuksia, niitä perkeleisiä vuoria, niin meiltä jää Jumalan tahto tekemättä. Mutta jos sinä olet päättänyt tehdä Jumalan tahdon ja elää sen todeksi elämässäsi, niin se riittää, että sinulla on se päätös ja sinulla on avoimet korvat, niin kyllä Jumala laittaa ne vuoret liikkumaan, ne antaa uskon puhua niille. Ja sieltä löytyy sitten se jos sämpylä saappi sanoo työehtosomuksen irti, sieltä löytyy lada tilalle ja sieltä löytyy se aasintama, mitä ikinä tarvitset, niin ne on olemassa. Ja jos jotain ei ole olemassa, niin siihenkin on ratkaisu. Sana sanoi, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Jos siellä ei ole mitään jossakin, niin sinä kutsut sen ja se tulee Jeesuksen nimessä. Jos valtakunta tarvii sitä, niin se kutsutaan ja se tulee. Kyllä Jumala on voimallinen pitämään nämä valtakunnan vankkurit liikkeellä. Jos me haluamme jättää ne verkot naulaan, haluamme jättää se Sebedeuksen poikien isän veneen, mikä mitä ikinä se kuvaa, niin kyllä Jumala huolehtii aina omasta osuudestansa. Niin kauan minä olen Jumalaa palvelut, minä voin sanoa sen takuun varmasti, että jos sinä tai minä teemme oman osuutemme, niin Jumala vastaa sanastaan. Jos hän käskee meitä jotakin tekemään, niin kuin tuo Jarmo sanoi eilen, että ei hän puhu meille sellaisia utopistisia asioita, jotka on mahdottomia, vaan hän puhuu meille meidän persoonallisuuteen, meidän kutsumuksemme mukaisesti. Ja se, mitä hän puhuu ja käskee tehdä, me kykenemme sen tekemään. Kaikki minä voin tai kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Eli se ratkaisu on siinä, että vastaa myönteisesti sen kutsuun, on valmis laittaa verkon naulaan, on valmis jättämään sen turvallisen veneen, niin ne kaikki muut tulee siinä niin kuin manulle illallinen. Eli se on kirjoitettu, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan siinä ohessa. Ja se kaikki muu tulee siinä. Ja nyt tämän ajan seurakunnan ongelma on se, että se rukoilee ja janoaa niitä oheissiunauksia. Mutta ne tulee siinä ohessa, kun meillä on suhde Jeesukseen, meillä on suhde valtakuntaan ja meillä on palo, halu olla ihmisten kalastaja, niin kyllä ne kaikki muut tulee siinä ohessa. Minä olen kertonut monta kertaa sitä kertomusta, mutta minä rakastan sitä monestakin syystä, niin yhtenä yönä mä olin tehnyt paljon kaikenlaista työtä ja valtakuntaa ja mitä olinkaan tehnyt. Ja mä olin semmoisessa syvässä unessa, kun mä kuulin, että keskellä yötä ovi avautui ja sitten ensimmäinen reaktio oli se, että Piru sanoi, että no nyt sinne tuli varkoita. Sitten kuului se hieno Jumalan ääni. Järjellä on murheessa, niin sieltä ovesta tuli sisään minun siunaukseni. Jatkan nukkumista. Ja minä käänsin kylkeä. Ja kuinka ollakaan, niin siinä aamulla heräsin, niin siinä pöydällä oli kokonainen tahko juustoa. Yksi uskon sisko oli mennyt siitä ohi, hän oli kokenut, että tasaisen perheessä tarvitaan nyt juustoa. Niin sitä oli sitten sitä juustoa Jeesuksen nimessä. Eikä minun tarvitse lähteä kaupasta ostaa juustoa, ei käyttää aikaa, ei vaivaa, koska Jumala oli nähnyt hyväksi, että minä teen valtakunnan työtä, niin hän hoiti juustot pöydälle. No sitten mulla oli tosi kiire, kun se minun sellaisena päivänä, kun mulla oli tuolla Pihtiputalla kokous, niin isälle tuli sydänkohtaus, tuli lähtö sairaalaan ja seuraavana päivänä taivaaseen. Niin mulla oli sitten vähän kiire, kun minä tulin sieltä sairaalasta, kun ambulanssi lähti sitten viemään häntä eteenpäin tuossa terveyskeskuksesta. Ja sitten minulla oli kiire tulla kotiin ja vaihtaa vaatteita ja lähteä Pihtiputalle saarnaamaan. Ja minä sitten, no kyllä minä voin tunnustaa, että minä ehkä ajoin vähän yli 100, kun siinä oli 100 rajoitus. Niin sieltä tulee toinen hullu perässä ja ajaa vielä kovempaa ja menee ohi ja ajaa linja-autopysäkille ja näyttää kädellä. Ensimmäinen se on siviilipoliisiauto, kun se näyttää, että Jari tänne. Mutta ei se ollutkaan poliisiauto, siellä oli rakas uskonveli, joka sanoi, että ei mulla tässä Jari muuta asiaa, mutta mä justi ostin lohia ja kerkiinkö se syödä tästä vähän savulohta nyt. Ja minä sanoin, että no kiitos Jeesus, että tässä on hirveä kiire, eikä ole kerinyt syödä koko päivänä, että on aamusta asti ollut tuolla sairaalassa ja ollut ensin isän kotona ja vaikkea, niin Jumala näki hyväksi, että se kaveri syö vähän ensin suolalohta ja sitten lähti ajamaan 200 kilometriä sinne Pihtiputaan, että jaksaa taas saarnata. Mulla ei ole aikaa pitää ruokatuntia, mutta Jumala järjestää sen pikaruokatunnin. Eli hän huolehtii näistä oheisasioista, jos me olemme tekemässä sitä, mitä hän tahtoo meidän tehdä. Mutta se on uskon kysymys. Se ei toimi, jos alat epäilemään. Niin kuin koko uskovan elämä, se perustuu uskoon. Uskon kautta me olemme pelastettu. Usko ilman tekoja on kuollut. Samoin rakkaus on kuollut ja se on voimaton ilman tekoja. Niin se usko on mä sanon siitä sellaisen tärkeän opetuksen, minkä opin itse siellä Jumalan koulussa, kun näin vuosia sitten, kun olin tälle tielle lähtenyt ja aloitin silleen hyvin varovasti ja epävarmasti rukoilla sairasten puolesta kokouksissa, kunnes sitten tuli se yö, että Jumala antoi siihen lisää valoa. Ja hän näytti sellaisen unen, että minä olin jossakin pakana maassa, sitten sellaisessa maassa, missä on kerjäläisiä. Ja siinä sitten jossakin kadun pielessä oli rampautunut nainen, jolla oli kaikki nämä kädet oli kuin tyngät ja jalat oli tyngät. Siinä se oli muodoton se ruumis. Mä en muista millä tavalla hänellä sitten oli joku kippo, millä hän siinä, vai oliko se kippo vaan edessä, missä hän kerjäsi. Ja sitten minä pysähdyin siinä unessa, laskin käden sen naisen päälle ja aloin sitten niin kuin rukoilla, uskon rukousta, että se rampa nousee siitä. Niin silloin tuli epäilys, että ei kai se Jeesus nyt tällaista voi parantaa. Mutta sitten, ja tietysti sielun vihollinen toi omat epäilykset, mutta sitten siinä unessa minä kuulin selkäni takaa Jumalan ääni, joka joskus on niin kuin vieno tuulen hyvinä, mutta sillä kertaa se oli se paljon vetten pauhina, niin semmoinen valtava ääni sieltä kaiken yläpuolelta minun selkäni takaa sanoi, sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Silloin mä vasta ymmärsin, mitä se Markuksen evankeliumin loppu tarkoittaa. Ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Heillä ei ole mitään jos ja kun ja mutta lauseita, vaan he uskovat ja sen tähden ne tulevat terveiksi. He ei sano siihen perään, että niissä olosuhteissa, jos sitä ja tätä tapahtuu, koska silloin, jos siellä on niitä jos ja mutta ja kun ja niitä sivulauseen selityksiä, niin silloin siellä ei ole täyttymässä sana, että ne, jotka uskoo. Silloin he uskovat ja epäuskovat, ja sitä Jumala ei tahdo. Eli jos sinä haluat uskoa sen kutsumuksen todeksi ja alat tekemään sitä, niin alat tehdä sitä 100-prosenttisesti. Se oli varmasti 85 kesällä, kun menin ensimmäisen kerran elämässäni tuonne, ehkä sen jälkeen käynytkään, se on varmaan yhden kerran käynyt, vaan eikä enää varmaan olekaan karismakonferenssia. Ja tapasin siellä sitten tämän lähetyssaarnaajan Robert Carin ensimmäisen kerran. Hänen kanssaan on paljon tehnyt sitten vuosien saatossa yhteistyötä. Ja muistan sitten, kun hänellä oli siinä pitkä rukousjono, eikä hänellä ollut sitten aikaakaan oikein pitkästi ihmisille selittää asioita, mutta silti hän pyrki sitten hengessä niitä satoja ihmisiä palvelemaan siellä, jotka sinne tunkivat hänen luoksensa. Ja minä muistan sitten, kun minä menin sinne, niin hän sanoi sitten vaan lyhyet sanat, että Jari, että ole 100-prosenttinen Jeesus-fanaatikko. Ja sitten hän otti jo seuraavan rukoiltavan sinne. Ja minä tajusin, että ei tässä nyt puhu toi Roope mulle, että nyt puhuu Jeesus, että mun täytyy 100-prosenttisesti olla se Jeesus hullu, mitä Jeesus tahtoo minun olla, jos minä haluan nähdä tulosta ja hedelmää ja haluan nähdä Jumalan taivaan aidat täyttyvän. Ja minä jotenkin yllytän sinua, ole 100-prosenttisesti sitä, mihin Jumala sinut kutsuu. Se veli Ruusunen aina jossakin täpärässä tilanteessa, kun sitten tehtiin työtä hänen kanssaan joskus vieläkin, niin hän aina sitten sanoi, että kun oli joku vaikea tilanne, ruvettiin rukoilemaan sitä uskon rukousta, niin ennen sitä rukousta hän sanoi, että tässä asiassa ei Jari sitten huojuta. Ja jos me aloitaan tämän Jeesukselta, niin me sitten myöskin uskotaan. Ja se kaikkein kovin koitus tuli sitten siellä Arkangelin alueella, kun mentiin sinne Kalkatsihan kylään, jonka olin nähnyt ilmestyksessä, että sinne pitää viedä sanoma Jeesuksesta. Ja se oli ensi uskon koitus, kun kaikki lähellä olevat ihmiset sanoivat, että ei täällä ole sellaista kylää. Mutta oli pakko uskoa se sana, kun Jeesus on sanonut, että siellä on se kylä. Ja lopulta löytyi semmoisen metsäkombinaatin johtajan toimisto, joka sanoi, että se kylä on olemassa, se on vanha historiallinen kylä ja se on kansallispuistoa. Ja te tarvitsette sinne erityisen luvan. Ja sitten hän piti tauon, mutta minä voin sen luvan teille kirjoittaa. Mutta kun hän alkoi kirjoittamaan sitä lupaa, niin yhtäkkiä hän keskeytti sen luvan kirjoittamisen. Se kynä jäi siihen paperin yläpuolelle. Hän katsoi minua silmiin ja katsoi tulkkia silmiin ja kaikkia sitä ryhmäläisiä silmiin ja sanoi, mutta mikä saa teidät suomalaiset tulemaan ajamaan tänne Venäjän huonoille teille, kun teillä on siellä Suomessa niin hyvät tiet. Ja tulki katsoi sitten minua. Se tarkoitti sitä, että sinun pitää vastata, kun olet tämän konkaroikan tänne tuonut. Ja minä sanoin hänelle, että yhden sielun hinta on arvokkaampi kuin kaikki tämän maailman rikkaudet. Ja se mies piti sitä kynää vielä monta minuuttia ennen kuin hän pystyi jatkamaan sitä kirjoittamista. Mutta nyt siihen itse asiaan. Sitten me mentiin sinne kylään ja semmoinen miehistön kuljetusvaunumalli ja 48 telaajoneuvo vei meidät sinne kylään sellaisen 5 kilometriä aavan suon poikki. Ja paluumatkalla sitten se vaunu meni suon silmäkkeeseen ja se oli tällaisessa näin syvästi nokka siellä suon silmässä. Ja sitten kaikki ne venäläiset, joilla oli siinä kyydissä, niin niillä oli kumisaappaat, ne lähti kävelemään. Sitten meidän ryhmästä kaikki, joilla oli kumisaappaat, lähti kävelemään. Ja sinne vaunun perään, sinne laidasta kiinni pitää jäin minä ja Ruususen Lasse. Ja siellä oli sitten kauheat, sitten kaiken maailman mäkärät, oikein isot sellaiset hyttyset sitten pisti. Ja Lassellakin oli sitten se semmoinen hupparin huppu, siitä näkyy vaan silmät ja suu. Ja sitten hän katsoi minua ja sanoi, että Jari, se olisi nyt sitten uskonrukouksen paikka. Hän oli iso mies, kun puhui tynnyristä. Se oli nyt sitten uskonrukouksen paikka, Jari, eikä huojuta. Ja sitten hän veti sen hupun pois, kun hän noudattaa kirjaimen sitä, että hän ei rukoile pää peitetty. Niin hän heitti sen hupun pois ja ilme oikein kertoi, että sillä ei nyt ole väliä, että pistääkö ne hyttyset vai ei. Nyt rukoillaan uskonrukous. Ja niin sitten hän ojensi minulle sen ison kätensä ja sitten rukoiltiin uskonrukous. Ja pian se vaunun johtaja sitten sai sen vaunun sieltä, ne köytti jotakin tukkia ja mitä ne köytti sinne. Mutta se oli raju se tilanne, kun se lähti nousemaan, kun se näytti ensin, että se kaatui ylös alas ja me lähdetään siihen väliin. Mutta yhtäkkiä se sitten palasi sinne suon pinnalle ja niin me päästiin. Ja sitten päästiin todistamaan niille sille kuskillekin, että Jeesus Kristus on Herra. Ei, minä haluan päättää tähän siihen sanaan, minkä Paavali sanoo nuorelle Timoteukselle, näe vaivaa evankeliumin tähden. Jos oikeasti sinun sydämesi kaipaa tulosta, kaipaa siellä sielujen voittamisesta plus saldoa, että ne iankaikkisuudessa olevat aitat täyttyvät, niin se ei tapahdu ilman vaivan näköä, se ei tapahdu ilman uhrauksia, se ei tapahdu ilman niiden verkkojen naulaan laittamista, se ei tapahdu ilman sen turvallisen veneen hylkäämistä, se ei tapahdu ilman, että ne härät tapetaan ja ikeellä keitetään lihat. Tarvitaan uhrauksia, tarvitaan jostakin asioista luopumista ja tarvitaan sitä uskollisuutta ja koko sydämistä 100% antautumista. Niin minä julistan sulle lupauksen, näillä eväillä se onnistuu ja minä takaan, että se myöskin toimii. Sanoin niin kuin se vanha Heinikainen, niin kun hän saarnasi sitä Jumalan huolenpidosta, niin hän oli niin varma siitä, kun hän siellä, oliko se siellä Keravalla vai missä hän oli saarnaajana, niin hän oli niin varma siitä asiasta, mitä hän julistaa, niin hän sanoi, että jos tämä, mitä minä teille tänään julistan, jos se ei toimi, niin tule sitten minun pöytääni huomenna aamuna tai seuraavina päivinä aamiaiselle. Niin minä tarjoan. Isä, me tullaan eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydetään armoa antautua 100% tekemään Jumalan tahtoja. Anna meidän Herra sinun lapsinasi, sinun pyhinäsi tiedostaa tämä ajan vähyys ja anna meidän pistää ne verkot sivuun. On ne sitten ajallisia asioita, syntitopuuksia, tapoja tai niitä Sodoman syntiä, sitä leivän yltäkylläisyyttä ja huoletonta lepoa, on se mitä tahansa tai se turvallinen Sebedoksen isän vene, on se mitä tahansa, niin Herra, anna oikein semmoinen usko ponnahtaa sieltä pois ja anna usko laittaa ne verkot naulaan, mitkä naulaan kuuluu, ettei niistä tulisi taakkaa niin kuin sitä keinutuolista siellä ruuhkapussissa, niin Herra, ilmesty kirkkaudessasi ja jatka, Herra, sinä puhetta, kun tämä saarna pian loppuu, niin puhu tavalla ja puhu toisella, mutta rukoilen sitä armoa, että Herra, en olisi tänä päivänä turhaa vaivaa nähnyt, vaan Herra, anna sen kutsun oikein polttaa näissä sisimmissä ja anna tämän lähetystyönkin oikein lähteä oikein räjähdysmeisesti menemään näiden rakkaiden kautta eteenpäin. Halleluja, halleluja, mitä siellä mitä tahansa esteitä, niin haluan julistaa niin kuin Serupaappelin päivinä kaikki sen lakeudeksi Jeesuksen nimessä, mikä pidättää Jumalan tahtoa ja Jumalan tekoja, halleluja. Ja kaikki ne inhimilliset siteet katkettoon, jotta Jeesuksen herraus ja Jumalan kunnia saa käydä meidän ylitsemme tänä päivänä. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tapahtukoon siinä kutsumuksessa, tapahtukoon niissä asioissa, luopumisessa, uhrautumisessa. Kaikessa tapahtukoon sinun tekosi. Anna meille aha-elämystä tänään, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Halleluja. Anna meille aavistus ja ymmärrys, mitä on se, että mikä on se meidän osuus, että ne Jumalan teot voi tulla ja tapahtua. Halleluja. Ja Herra, sinä et lähetä ilman lahjoja, et ilman voimaa, et ilman voitelua. Herra, sinä näet jokaisen sisimme, joka on avautunut, niillä rukoile samalla tavalla kuin ne apostolit. Olit siellä Samariassa. Herra, avaa heidän sisimpänsä vastaanottamaan. Avaa, Herra, näitä sydämiä vastaanottamaan. Hengen täyteyttä, lahjoja, voimaa, palvelutehtäviä, terveyttä, kaikkia jumalallista elämää. Tee eläväksi heidän kuolevaiset ruumiitkin, että he loistavat ja säteilevät iloa sinun kirkkauttasi. Ja anna heille usko kävellä niiden vastustuksienkin yli ja olla aina vain voittajia. Lähteä voittajana voittamaan, niin kuin sinä, sen taivaallisen sotajoukkojen päällikkönä, sinä olet lähtenyt. nyt voittamaan. Ja sinä rastasit sillä valkialla hevosella edellä ja sinä kysyt, kuka tahtoo lähteä minun perässäni voittamaan. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun seurakuntasi on voittava seurakunta. Niin kuin me laulamme, että voittoon, voittoon vie veri Jeesuksen. Ja anna sen viedä tänään voittoon perheissä, yksilö uskomissa, elämässä, kutsumuksessa, kaikissa työasioissa. Anna Herra viedä sen veriliiton voittoon. Halleluja. Ja kiitämme sitä sanasta. Voittoon jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Ja me kiitämme jumalisista voitosta näiden rakkaiden kanssa. Halleluja. Herra, anna semmoista lujaa tahtoa tehdä iloiten ja mielellään sinun tahtosi. Anna Herra laskeutua oikea mielenlahtu. Ja anna jonkun tehdä se päätös. Minä haluan luovuttaa ruumiini pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi Jumalalle. Ja haluan tämän järjellisen Jumalan palveluksen tehdä. Halleluja. Ja anna Herra se armo, että joku ruumiskin tulee tänään luovutetuksi uhrina Jumalalle. Että voi vilpittömästi rukoilla. Herra, lähetä Siperian pakkaseen, tai lähet Afrikan helteeseen. Tässä minä olen valmis menemään, että se ruumis menisi sinne, minne hengen mieli on. Halleluja. Niin kuin Filippuksenkin ruumis meni sinne, missä sitä tarvittiin. Halleluja. Kiitos, että se temppeli viedään sinne, missä Jumalan tekojen pitää tuleman julki. Lisä minä vielä pyydän, anna Jumalan tekojen tulla näiden rakkaiden kautta julki. Täällä oikein hengen maailmassa julistaa, tulko rakkaat sisaret ja veljet teidän kauttanne Jumalan teot julki. Palakoon Jumalan tuli Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja menkää kaikkeen maailmaan ja saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo, se kastetaan. Ja se usko ja kasta, se pelastuu. Halleluja. Jeesuksen nimessä laskeutukoon usko mennä ja tehdä iloiten ja mielellään lähettäjän tahto. Se on niin ja aamen.